Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Hajde da to učinimo i danas, da uhvatimo dan, da uhvatimo ovu sredu, 4. oktobar. Dobro jutro. Srdačan, veliki i topao jutarnji program, jutarnji pozdrav u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u ime cele ekipe koja će ga na talasima Radio Beograda, prvog programa, realizovati do 9 časova, upućuje vam Elizabeta Arsenović. Informacija o trenutnim temperaturama, jedno prijetno jutro, oktobarsko je pred nama, u svakom slučaju temperature između 6 i 14 stepeni, koliko je trenutno najviše izmerena temperatura, toliko je u Sremskoj Mitrovici, u Valjevu, u Beogradu, u Kragujevcu, u Velikom Gradištu i u Nišu. Najniža temperatura, malo prepomenutih 6 stepeni, toliko je na Koponiku, 7 stepeni je u Sjenici i na Crnom Vrhu, 8 stepeni u Negotinu, na Zlatiboru, potom u Zaječaru, 9 stepeni u Dimitrovgradu i u Vranju, u Novom Sadu 13 stepeni i šta još da vam kažem o temperaturama, to je to. U celoj zemlji trenutno, ili makar u najvećem delu naše zemlje, trenutno je pretežno do potpuno oblačno, magli ima na Zlatiboru i na Koponiku, potpuno vedro, trenutno samo na Paliću gde je 11 stepeni, a slaba kiša pada u Sjenici i u Kruševcu u kojem je 13 stepeni. Ako ste nestrpljivi iz bilo kog razloga i još uvek ne znate vremensku prognozu za danas, ne morate da čekate kraj naše prve informativne emisije jutarnjeg dnevnika da biste saznali ono što ćemo vam sada reći. Danas očekuje nešto svežije vreme nego juče. Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima ujutru i prepodne umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Danas najviša dnevna temperatura u našoj zemlji od 19 do 23 stepena. U Beogradu pretežno sunčano vreme, najviša dnevna danas oko 21 stepena. I s obzirom da nas od 7 časova deli još samo 56 minuta, odmah ćemo vam reći jednu važnu servisnu informaciju za naše slušaoce u Beogradskoj opštini Zvezdara i u Grockoj. Ukoliko do sada nisu čuli, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštinama Zvezdara i Grocka, danas od 7 pa sve do 24 časa bez vode će ostati potrošači duž Smederevskog puta i u naseljima Mali Mokri Lug, Leštane i Kaluđerica. Biće tu autocisterni, naravno, ali svakako savet da i sami obezbedite koliko možete izvesne zalihe vode. Ovo bi bilo za početak jutarnjeg programa, a kao što malo pre rekoh i kao što ogromna većina vas zna, sada sledi naša prva informativna emisija Jutarnji dnevnik. U studiju ulazi koleginica Gordana Erar. Thank you.
6 je časova i 6 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, na početku vesti ukratko. Bugarsko-grški projekat od mora do mora da železnička pruga poveže dve zemlje dobit će dva nova kraka, Srbiji i Rumuniji. To su se dogovorili premijeri Bugarske, Grčke i Rumunije i srpski predsjednik na sastanku u Varni. U Kataloniji oko 300.000 ljudi štrajkovalo zbog poništavanja referenduma i policijskog nasilja. Kralj Španije Filip VI rekao da je referendum o nezavisnosti nelegalan. Poslanici Skupštine Srbije završili prvo redovno jesenje zasedanje. Kosovo nije na dnevnom redu sastanka Izvršnog saveta UNESCO. Danas otvaranje ponuda za kupovinu farmaceutske kompanije Galenika. Određeno zadržavanje do 48 časova odgovornom licu privrednog društva Catherine Buckers, koji je snabdevalo hranom Beogradske osnovne škole. Vreme na severu sunčano, u ostalim krajevima oblačno, ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 23 stepena. U Beogradu, Kragujevcu i Nišu sada je 14 stepeni, to je i najviše izmerena temperatura. U Novom Sadu 13, najsvežije jutro na Kopaoniku 6 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Varni je razgovarao s premijerima Bugarske Bojkom Borisovom, Grčke Aleksisom Ciprasom i Rumunije Mihajem Tudasom. Bilo je reči i o unapređenju saradnje u oblasti saobraćaja, infrastrukture i energetike kao ključnih za privlačenje investicija i ekonomski razvoj regiona. Cilj je da region bude region mira i stabilnosti, a ne problema za Uniju, poruka je sa sastanka 1 plus 3 u Varni. Detaljnije Dušica Kovač.
Bugarsko-grčki projekat od mora do mora, u okviru kojeg će železnička pruga povezati po tri glavne luke dve zemlje, dobit će dva nova kraka, ka Srbiji i Rumuniji. To su dogovorili premijeri Bugarske, Grčke i Rumunije i srpski predsjednik na sastanku u Varni. Predsjednik Vučić je rekao da ubrzo očekuje realizaciju tog projekta i zahvalio Rumuniji, Bugarskoj i Grčkoj na podršci koju pružaju Srbiji na evropskom putu.
Jedini sam ovdje koji predstavljam zemlju koja nije članica Evropske unije. Mislim da zajedno možemo mnogo toga da uradimo boljeg za naše građane, za životni standard, da i Evropska unija bude rasterećenija, da ima manje problema nego što ih ima danas.
Želimo da budemo motor napretka regiona, a Srbija nam je važna i zbog crnomorske strategije, rekao je bugarski premijer Bojko Borisov.
Na Balkanu nema velikih, svi smo jednaki. Ne treba u Evropi da budemo prepoznatljivi kao mesto ubistava, već mesto prosperiteta. Želimo da pomognemo Uniji da ne razmišlja o nama, da nismo problem.
Ideja o infrastrukturnom povezivanju zemalja Balkana rodila se početkom jula u Solunu na trojnom sastanku najviših zvaničnika Grčke, Bugarske i Srbije, podsjetio je grčki premijer Aleksis Cipras. On je rekao da iz evropskih fondova očekuje sredstva za strateške investicije.
Evropska unija treba da odigra ulogu koja joj pripada kako bi se sačuvale demokratske vrednosti. Najpre moramo da rešimo unutrašnje probleme. Postoji nova vizija o Balkanu, zato ćemo uskoro sarađivati u oblasti energetike, transportnih veza, upravljanja krizama i bezbednosti.
Rumunski premijer Mihai Tudose poručio je da su za ekonomsku saradnju važni i dobrosusedski odnosi.
Pokrenuli smo saradnju sa Srbijom. Mi smo deo Zapadnog Balkana koji može da bude ulaz ka Evropi ili izlaz. Imamo strateški i ekonomski interes, ali su nam važni i dobrosusedski odnosi. Bitno je da sve četiri države deluju kao jedan partner u odnosima sa ostalim delovima Unije.
Predsjednik Srbije je sa premijerima zemalja regiona razgovarao i o stavu Brisela u vezi sa kosovskim pitanjem posle referenduma u Kataloniji.
Ja sam zahvalan mojim prijateljima što su mene danas saslušali i po pitanju jednog teškog problema koje muči građane Srbije, a to jeste bio referendum u Kataloniji i drugačiji odnos Evropske komisije prema Srbiji i prema Španiji. Mi podržavamo integritet Španije kao Srbija. Španija nije priznala nezavisnost Kosova, ali je interesantno da je Evropska komisija različito reagovala i da je to bilo upereno protiv mog naroda i države. Dakle, da je Kosovo dobilo nezavisnost, čak i ako nisu održali nikakav referendum, a da Katalonija, koja makar ispunila nekakvu formu, ništa slično ne može da dobije.
Sljedeći susret zvaničnika Grčke, Bugarske, Rumunije i Srbije dogovoren je za decembar, a domaćin će biti srpski predsjednik.
Nakon što je Evropska komisija saopštila da su neuporedivi Katalonija i Kosovo, portparolka Evropske unije Maja Kocijančić odbacuje navode da za Španiju važe drugačiji standardi od onih koji su važili za Srbiju u slučaju Kosova, tvrdi da je međunarodno pravo univerzalno i kaže da ga Evropska unija u potpunosti poštuje. Kosovo nije na dnevnom redu sastanka Izvršnog savjeta UNESCO koji počinje danas, a na kome se utvrđuje dnevni red za generalnu konferenciju koja će biti održana u novembru, potvrđuje ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković. Ukoliko bi Priština eventualno želela da postane članica UNESCO, njene vlasti bi najpre morale da podnesu zahtev, a da bi on bio razmatran, treba da bude stavljen na dnevni red. Ambasador Tanasković kaže da naša delegacija situaciju drži pod kontrolom, ali da istovremeno ništa ne prepušta slučaju i da će biti u pripravnosti do posljednjeg trenutka. Lider Katalonije, Carles Puigdemont, rekao je u intervju za BBC da će Katalonija proglasiti nezavisnost u narednih nekoliko dana, dok je kralj Španije Filip VI rekao da je referendum o nezavisnosti tog regiona nelegalan. Vlada će djelovati na kraju ove ili početkom sljedeće nedjelje, rekao je Puigdemont, dodavši da za sada nema kontakta između njegove administracije i centralne vlade u Madridu. Inače, oko 700.000 ljudi izašlo je na ulice Barcelone kako bi protestovalo zbog policijskog nasilja tokom zabranjenog referenduma širom Katalonije, blokirani su autoputevi i zatvorene škole. Sadašnje stanje odnosa Rusije i Amerike nije zadovoljavajuće, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom ceremonije predavanja akreditiva novog američkog ambasadora Johna Huntsmana i pozvao da je zemlja na saradnju bez uzajamnog mešanja u unutrašnje stvari. Predavanje akreditiva Putina Huntsmanu počeo je mandat u Moskvi. Odnosi između Vašingtona i Moskve su na najnižem nivou od izbora Donalda Trumpa zbog krize u Ukrajini, rata u Siriji i optužbi za mešanje Rusije u američke predsjedničke izbore. U Skupštini Srbije održana je prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja Republičkog parlamenta. Poslanici su skoro čitavog dana utvrđivali dnevni red, na kojem su između ostalog bili predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, zakona o državnim službenicima i zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Pripremila Milka Babić.
Uvođenje reda u sistem javne uprave počinje donošenjem zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, uverava ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić. Akademija nije visokoškolska ustanova, nego organ uprave, objašnjava ministar. Prema njegovim rečima, cilj je da se obezbedi efikasnost i ljubaznost u pružanju usluga građanima.
Glavni cilj stručnog usavršavanja javnih službenika jeste i mora uvijek biti unapređenje svih kompetencija neophodnih da bi službenici pre svega pravilno primijenili zakon na isti način i u istim situacijama i tako garantovali jednakost građana pred zakonom. Dakle, Nacionalna akademija za javnu upravu se uspostavlja da bi stručno usavršavala službenike u javnoj upravi, a ne funkcionere. Akademija i sistem stručnog usavršavanja nikako nije, niti će biti platforma za partijsko zapošljavanje, već upravo brana partijskom zapošljavanju.
Pred poslanicima je i predlog zakona o elektronskom dokumentu, identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Predlagač, ministar trgovine Rasim Ljajić, kaže da će taj propis izjednačiti papirni i elektronski dokument i da će omogućiti da se sa klasičnog pređe na elektronsko poslovanje.
I on u suštini treba da okloni sve prepreke za brže, efikasnije, jeftinije poslovanje, da se naprave značajne uštede, da je to korisno za privredne subjekte, za građane, za javnu upravu. Također zakon bi trebao da omogući dalji proces modernizacije naše javne uprave i ono što je za građane najvažnije, da omogući lakši i sigurniji pristup uslugama javne vlasti i posebno većem broju tih usluga.
Skupština Srbije rad nastavlja u 10 časova.
Do isteka tenderskog roka stigle su dve ponude za kupovinu Galenike, ali će se razmatrati i one koje su do tada poslate poštom, rečeno je u vladi. Tendersku dokumentaciju je otkupilo od 9 kompanija. Politika piše da je ponudu dostavila i švajcarska firma Amicus. Otvaranje ponuda je zakazano za danas, a početna cena na javnom nadmetanju je 1 euro, ali je kupac obavezan da uplati i 25 miliona evra za pokriće bankarskih dugova te kompanije. Studentska praksa koju su do sada organizovali pojedinačni fakulteti od sljedeće školske godine trebalo bi da se odvije u okviru jedinstvenog modela pod nazivom Moj grad, moj izbor, moja karijera. Predlog tog koncepta predstavljen je na okruglom stolu u Beogradu, a slične rasprave će se narednih nedelja održati i u drugim našim univerzitetskim centrima. Studenti koji su pohađali ranije programe praktične obuke kažu da su im ta iskustva bila dragocena. Milenko Marković.
Đorđe Trnčić studira fakultet za turistički i hotelijerski menadžment. On smatra da mu je praksa koju je prošao bila višestruko korisna.
Bez prakse jednostavno kao na brodu bez kormila. Radio sam praksu u jednom beogradskom hotelu i nakon te prakse vratila mi se volja da idem na predavanje, što je najbitnije. Jer onda ono što se čuje na predavanjima se ukombinuje i upotpuni sa tim što sam doživio na praksi.
Praktična obuka je do sada bila prepuštena fakultetima koji su je organizovali sa manje ili više uspeha. Prve korake ka stvaranju jedinstvenog modela studentske prakse učinio je Univerzitet u Beogradu, kaže rektor profesor dr. Vladimir Bumbaširević.
Mi smo još 2006. godine osnovali Centar za razvoj karijere i savjetovanje studenata. Tokom godine u saradnji sa kompanijama centar organizuje i jedan broj masovnih konkursa za sticanje radnog iskustva. Do sada je oko 1800 studenata dobilo priliku da prvo radno iskustvo stekne u organizacijama čiji je osnivač grad Beograd.
Projekat jedinstvenog modela studentske prakse podržala je i Privredna komora Srbije. Direktorka Centra za edukaciju PKS-a Mirjana Kovačević je rekla da je studentska praksa korisna za privredu, ali i za studente. Privrednici očekuju da studentska praksa poboljša osposobljenost akademaca i mogućnosti njihovog zapošljavanja posle fakulteta. Jedinstveni nacionalni model bi pomogao i da privreda rastereti svoje kapacitete i smanji troškove poslovanja.
Beogradska policija u saradnji sa prvim osnovnim javnim tužilaštvom odredila je zadržavanje do 48 časova BP odgovornom licu privrednog društva Catering Bakers, koje je snabdevalo hranom beogradske osnovne škole u kojima je došlo do trovanja đaka. 135 učenika iz osnovnih škola braća Baruh, Veljko Dugošović, Vojvoda Mišić i Radio Kalagić imali su stomačne tegobe posle ručka na kome su jeli špagete bolonjeze. Uzeti su brisevi i rezultati će biti poznati za nekoliko dana. Sportski deo emisije Hroniku pripremio Dejan Nikolić.
Na početku govorimo o košarci. Sinoć je odigrana prva utakmica drugog kola regionalne ABA lige. FMP je u Beogradu deklasirao MZT sa 100:72. Danas od 17 časova Partizan je u Baru gost ekipi Mornara, 2 sata kasnije igraće Zadar i CDVita, a od 21 čas sastaće se Crvena zvezda i Mega Bemax. Sutra su parovi Cibona Olimpija i Igokea Budućnost. Naši stanoteniseri paralimpijci osvojili su sinoć još 2 bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Sloveniji. Mitar Palikuća, Miroslav Homa i Milan Zelen u klasi T5 i Goran Perlić i Boris Teljković također ekipno u klasi T2. Do sada Srbija je ukupno osvojila 5 odličija, Borislava Perić-Ranković je prvakinja Evrope u klasi T5, a do 3. mesta stigli su Nada Matić u klasi T4 i Mitar Palikuća u klasi T5. Našim stanoteniserima, paralimpijcima, na uspehu je čestitao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednica vlade Ana Brnabić i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. A juče je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priredio prijem za najbolje odbojkašice naše zemlje koje su nove prvakinje Evrope. Prijemu je prisustvovao i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, a delegaciju Odbojkaškog saveza Srbije predvodio je Zoran Gajić. Milena Rašić, kapiten naših odbojkašica, predala je predsjedniku Vučiću fotografiju prvakinja Evrope iz Bakua.
I na kraju emisije prognoza vremena. Ksenija Vukajlović.
U Srbiji danas malo svežije, na severu ujutru postepeno razvedravanje, u ostalim krajevima ujutru i prepodne umereno do potpuno oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom, od sredine dana razvedravanje i u ovim krajevima, vetar slabije umeren na istoku Srbije, povremeno jak severozapadni, uveče oslabljenje i skretanju na južni. Najviša temperatura od 19 do 23 stepena. U Beogradu ujutru postepeno razvedravanje, u toku dana pretežno sunčano, vetar slabi umeren severozapadni i uveče u skretanju na južni. Najviša temperatura oko 21 stepen.
U Beogradu je sada 14 stepeni, vlažnost vazduha 94%, pritisak 1010 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Merima Janković, priprema Dušica Kovač, tonska realizacija Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo, ostanite uz Radio Beograd 1 i vaš jutarnji program.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Zašto se godinama odlaže donošenje novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti? Gde se zagubio najnoviji model zakona koji je uradila kancelarija poverenika i koji je odavno trebalo da se nađe u skupštinskoj proceduri? Gost talasanja je Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Šta čeka Španiju i Evropsku uniju posle referenduma u Kataloniji? Hoće li Srbija dobiti odgovor na pitanje koliko ima međunarodnih prava? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Jelena Vidić.
Uhvati.
Yeah.
6:27, jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1, još jednom vam želimo dobro jutro, a kada kažem mi, mislim na muzičku urednicu Katarinu Epštajn, ton majstora Darka Milosavljevića, producenta Đorđa Radosavljevića i svoju malenkost Elizabeta Arsenović. Sa vama ćemo biti naravno do 9 časova, radimo u uobičajenom režimu, dakle sada do 6:30 malo servisnih informacija, pa vas podsjećamo na najvažnije vesti dana, pa ćemo zasvirati, zapevati, pa potom vas podsjetiti šta se sve dogodilo na današnji dan. A za početak, nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Najniža temperatura je 6 stepeni, toliko je na Koponiku, ali trenutno toliko je i u Dimitrovgradu. 7 stepeni je na Crnom vrhu, na Zlatiboru i u Sjenici 8 stepeni, u Vranju 9 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 12 stepeni, u Nišu 13 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 14 stepeni. Slaba kiša i dalje pada na području Sjenice i Kruševca, u kojem je također 13 stepeni, u celoj zemlji sa izuzetkom Palića gde je 10 stepeni, gde je vedro, i Zrenjanina gde je 12 stepeni i gde je pretežno vedro. U ostatku zemlje je pretežno do potpuno oblačno vreme, magle ima na Crnom vrhu i Zlatiboru kao i na Koponiku, a sumaglice u Vranju. Sasvim kratko, još jedna vremenska prognoza za danas. Svežije u jednoj reči, tako kaže Republički hidrometeorološki zavod. Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima ujutru i prepodne umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Duvaće slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak severozapadni vetar, uveče u slabljenju i skretanju na južni. Najviša dnevna temperatura danas od 19 do 23 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, bez padavina, vetar slab i umeren, severozapadni, uveče u skretanju na južni. Najviša dnevna temperatura oko 21 stepena. Biometeorološka prognoza za današnju sredu, 4. oktobar, kaže da se hroničnim bolesnicima savjetuje oprez. Najizraženije tegobe mogu osjetiti astmatičari i srčani bolesnici. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, problema sa snom i razdražljivosti. I evo prognoza vremena za narednih 7 dana. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano i toplije. U petak na oblačenje sa kišom. Za vikend oblačno, hladno i kišovito sa pojačanim severnim vetrom. Na visokim planinama za vikend se očekuje sneg. A početkom naredne sedmice temperatura u manjem porastu. Još jednom skrećemo pažnju, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštinama Zvezdara i Grocka, od 7 do 24 časa bez vode će ostati potrošači duž Smederevskog puta i u naseljima Mali Mokri Lug, Leštane i Kaluđerica. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su cisterne, no Beogradski vodovod moli potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. A u 6:31, evo podsjećanja na najvažnije.
Vesti jutra.
Bugarsko-grčki projekat od mora do mora, do da železnička pruga poveže dve zemlje, dobit će dva nova kraka ka Srbiji i Rumuniji. To su se dogovorili premijeri Bugarske, Grčke i Rumunije i srpski predsjednik na sastanku u Varni. U Kataloniji više stotina hiljada ljudi štrajkovalo zbog poništavanja referenduma i policijskog nasilja. Kralj Španije Filip VI rekao je da referendum o nezavisnosti nelegalan. Poslanici Skupštine Srbije završili prvo redovno jesenje zasedanje. Kosovo nije na dnevnom redu sastanka izvršnog saveta UNESCO-a. Danas otvaranje ponuda za kupovinu farmaceutske kompanije Galenika. Određeno je zadržavanje do 48 časova odgovornom licu privrednog društva Catering & Bakers koje je snabdevalo hranom Beogradske osnovne škole.
Radio Beograd. Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. oktobra 1895. godine rođen je ruski pesnik Sergej Aleksandrović Jesenjin.
Поведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
Jesenjin se u književnim krugovima u Petrogradu afirmisao seoskim motivima u poeziji. Drugi ciklus njegovog poetskog stvaralaštva nastao je posle oktobarske revolucije i predstavlja pesnikovu ispovest o nesporazumima sa vremenom i sredinom u kojoj je živeo. Njegova najpoznatija dela su Ana Snjegina, Crni čovek, Ispovest Mangupa, Molitva za umrle, Sovjetska Rusija. Boemski život završio je samoubistvom 1925. godine. Evo nekoliko Jesenjinovih stihova koje govori glumac Rade Šerbedžija.
Zato moja duša ne zna što je jeza odbijenih želja, neshvaćene tube. Ti si moja gipka, lakonoga brezo, stvorena i za mene i za mnoge druge. Ali ako tražeć neku srodnu dušu, vezan protiv želje, u to ne mu sjeti, nikad neću da te ljubomorom guši, nikad neću tebe grditi, ni kleti.
Na današnji dan 1945. godine osnovan je fudbalski klub Partizan. Formiran je kao kolektiv pri Centralnom domu Jugoslovenske armije u Beogradu. 1953. godine Partizan se organizaciono osamostalio. 7 godina kasnije društvo je nazvano Jugoslovensko sportsko društvo Partizan. Sećanje jednog od najboljih Partizanovih fudbalera Stjepana Bobeka.
Neko je došao na ideju da se igraju reprezentacije Republika i Pokrajina. Iz Beograda su pozvali sve te fudbalere na okup i tada su tamo formirali tim Jugoslovenske armije. I mi smo se svi odazvali kao vojnici. Odseli smo u gardi, tamo smo se ispavali u kasarni. Sa tom reprezentacijom koju su sastavili, došli smo u finale i igrali smo protiv reprezentacije Srbije, sa kojom smo izgubili sa 1-0. Kad se završilo to takmičenje, došli su ljudi iz političke uprave na ideju da formiraju jedan vojni tim po uzoru na Sovjetski savez. Tamo je bio isto vojni tim i oni su rešili da od tih vojnika koji su igrali za reprezentaciju Jugoslovenske armije da formiraju jedan dobar tim koji će da se zove Partizan.
Na današnji dan 1957. godine sa kosmodroma Bajkonur lansiran je u orbitu oko Zemlje prvi veštački satelit Sputnik, čime je počela kosmička era čovečanstva. Satelit je imao prečnik 58 cm, a bio je težak 83 kg. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Mrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Kreni jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Neću da se vratim, Što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su se nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. I nje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
48. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još. Ma sve je dobro, ali eto ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedno ste ti, drugo sam ja.
19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u prodaji.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina. Eko.
Časova 48 minuta. Dobro jutro još jednom. Sa vama jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1. U Beogradu je trenutno 14 stepeni. 14 stepeni je inače i najviša temperatura. Toliko je još i u Kragujevcu i u Loznici. U Nišu je 13 stepeni, u Novom Sadu 12 stepeni. Temperatura najniža na Kopaoniku, tamo je 6 stepeni. Meteorolozi kažu da nas danas očekuje nešto svežije vreme nego juče kada je bilo prekrasnih 25-6 stepeni, kako gde naravno. Ali danas najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stepena. Inače, na severu zemlje se očekuje ujutru i prepodne umereno da potpuno oblačno, a u ostalim krajevima će takođe biti oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, no u toku dana bit će sunca, tako će biti i u glavnom gradu, kažu meteorolozi. U Beogradu pretežno sunčano vreme, a u glavnom gradu najviša dnevna temperatura oko 21 stepena. Kakvo je stanje na putevima? Kao i uvek u ovo vreme, stiže nam izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Tamo dežura Jovica Mitić.
Na putevima koji vode po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije u jutarnjim satima i tokom prepodneva moguće je prisustvo niske oblačnosti ili magle koja na pojedinim deonicama može otežavati vožnju zbog smanjene vidljivosti. Ujedno i podsjećamo vozače da je često u tim područjima sa maglom kolovoz zavlažan, što produžava zaustavni put, zbog toga je potrebno voziti na većem odstojanju između vozila. Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u pojedinim južnim i jugoistočnim krajevima Srbije slaba kiša može uslovljavati mestimično mokre kolovoze. Varenih prekida u saobraćaju nema, a na izvesne izmene treba biti spremana zbog radova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 8. oktobra predviđeni su radovi na popravci kolovoza desne strane autoputa koja od Novog Sada vodi ka Beogradu. Zbog toga je na ovoj deonici i zatvoren smer ka Beogradu, dok se smerom ka Novom Sadu saobraćaj odvija dvosmerno. Vozačima na ovom delu autoputa savjetujemo veći oprez, jer se preusmeravanje saobraćaja vrši preko službenih prolaza, a na osnovu privremene saobraćajne signalizacije. Obratite pažnju na radove zbog kojih važi poseban režim saobraćaja i na više deonica autoputa na području Novog Sada, a koji mogu biti uzrok povremeno dužih zadržavanja na naplatnoj rampi sever iz pravca Subotice. U okviru izgradnje koridora 11 zbog radova na izgradnji naplatne rampe i priključka na autoputu Obrenovac u Blajkovac, saobraćaj je obustavljen na putu drugog A reda Stubljene Lipnjak u mestu Stubljene, zbog čega se vozači upućuju na put UB Lipnjak Stubljenica Radljevo. Međutim, zbog radova na izgradnji mosta danas i sutra do 8 časova saobraćaj će biti povremeno obustavljen u trajanju od 20 minuta, kada će vozači moći da koriste ponovo put drugog A reda Stubljene Lipnjak. Prema informacijama Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta. I za kraj podsjećamo vozače da nepravilno držanje volana predstavlja jednu od najopasnijih nepravilnosti u vožnji. Mali broj vozača drži volan u pravilnom položaju koji je identičan kazaljkama na satu 9 časova i 15 minuta. Ova nepravilnost dovodi do usporene reakcije vozača, ali i do nemogućnosti dodatnog okretanja volana, a koje je potrebno da bi se izbjegla opasnost na putu. Naš operativni centar vam je uvijek na raspolaganju. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs.
Mnogo zanimljivih tema i danas u dnevnim novinama, pa ćemo pokušati šta možemo sada, a šta ne, možda malo i posle sedam da se vratimo još na neke teme. Evo današnje prelistavanje štampe počet ćemo večernjim novostima. Na naslovnoj strani Beograd se obraća Briselu, Srbija traži, preispitajte odluku o Kosovu i Metohiji. Navešćemo da je Katalonija dokaz za greške oko Kosova. Pismo ide u 22 zemlje Evropske unije koje su priznale lažnu državu, pišu večernje novosti. I navode izjavu Maje Kocijančić upravo za novosti. Evropska unija ne primenjuje dvostruke aršine, kao što je to potvrdio Evropski savet. Kosovo predstavlja slučaj sui generis i zato ne može da se poredi sa bilo kojom drugom situacijom. Ovo je za novosti izjavila portparol visoke predstavnice Maje Kocijančić odgovarajući na pitanje o različitom pristupu Evropske unije, Kosovu i Kataloniji. Ona je navela da ne postoje dvostruki standardi, da međunarodno pravo treba da se primenjuje univerzalno i da Evropska unija to u potpunosti poštuje. To prenose večernje novosti, a također na strani 2 pod nadnaslovom novosti istražuju daju odgovor na pitanje gde su sve aktivni pokreti koji se zalažu za stvaranje novih država. Evropa pod pritiskom separatista. I sad novosti beleže da takva žarišta postoje širom kontinenta, a to su Farska ostrva, Grenland, Škotska, Severna Irska, Wales, Bretanja, Galicija, Andaluzija, Katalonija, Flandrija, Valonija, potom Pridnjestrovlje, Trentino, Južni Tirol, Korzika, Sardinija, Herceg Bosna, Kosovo i Metohija, Zapadna Makedonija. Dakle, novosti se veoma opširno bave ovom temom. A takođe na strani 7 novosti pišu: najveće kompanije jugoistočne Evrope, među prvih 100 9 naših. Među top 100 kompanija jugoistočne Evrope po ukupnim prihodima i neto zaradi na novoj rang listi za prošlu godinu našlo se i 9 preduzeća iz Srbije. Ubedljivo najbolje rangirana srpska kompanija na toj listi koju pravi poslovni portal CNews je javno preduzeće Elektroprivrede Srbije, koja se sa 19. pozicije 2015. popela sada na zavidno 7. mesto, potisnuvši iza sebe hrvatsku INU, koja je pala sa prethodnog 6. na 8. mesto. Među 100 najboljih se nalaze još i Naftna industrija Srbije na 15. poziciji, Fiat Chrysler automobili na 26. Mercator S na 39. i Telekom Srbija na 57. poziciji, pišu večernje novosti. I u večernjim novostima još jedna tema. Na centralnom groblju pomen povodom 26 godina od smrti legendarnog pevača. Bijela snima film o Tomi. Dragan Bjelogrlić, sve je još u najavi, ali Zdravkovićeva biografija to zaslužuje. Naime, porodice, prijatelji i kolege Tome Zdravkovića juče su se okupili na centralnom groblju u Beogradu kako bi obeležili 26 godina od smrti legendarnog pevača. Tom prilikom je bio tu i Dragan Bjelogrlić, koji je, čuli ste, dao izjavu da bi voleo da snimi biografski film o legendi naše narodne muzike. Prelazimo na današnji Blic. Na naslovnoj strani promocija 20. oktobra u Batajnici. Ovo je srpski vojnik 21. veka. Vojska Srbije predstaviće 20. oktobra na aerodromu Batajnice MIG-ove 29 koji su tek stigli iz Rusije, ali i najmodernije opremljene vojnike. Pripadnici najelitnije srpske jedinice dobit će nove puške, pancire, sisteme za noćno osmatranje. Vojska je dobila sisteme za osmatranje koji mogu da uoče tenk na 10 km, što je 3 puta veća razdaljina nego sa dosadašnjom opremom. Jedna od velikih promjena je i odlazak u istoriju klasičnih pancirnih prsluka. Njih će zameniti nosači ploča koji vojnicima omogućavaju daleko veću pokretljivost. Piše između ostalog o ovoj temi današnji Blic i donosi sliku sad tog novog vojnika koji, znate kako izgleda, kao da je robot. Uopšte, iza svega onoga što je na čoveku, uopšte ne možete da pretpostavite da je iza toga čovek. Dakle, kao robot, eto, najbolje sam vam tako opisala. Jedna od tema i Blica danas, ali i uopšte beogradske štampe, jeste U susret beogradskim izborima, bivši gradonačelnik Beograda blizu odluke da se ponovo kandiduje, piše Blic. Janković pregovara sa Đilasom i u ime Jeremića. Dragan Đilas blizu odluke da se kandiduje, dogovor pravi sa Sašom Jankovićem, piše današnji Blic. I također kaže da se danas Đilas redovno radi istraživanja i upravo njima će se između ostalog voditi i kada bude donosio konačnu odluku o tome hoće li trčati trku za novi mandat na čelu prestonice, piše između ostalog današnji Blic. U Blicu također zanimljiva tema, nova terapija stiže u dve klinike u Beogradu, inovativna vakcina protiv raka dojke za prvih 100 žena. Ovom temom ćemo se nešto kasnije pozabaviti da bismo stigli da bacimo pogled i na današnju politiku koja na naslovnoj strani beleži masovno trovanje đaka u Beogradu. Sumnja se da je testenina sa Bolonje s sosom prouzrokovala stomačne tegobe kod najmanje 136 učenika. U kliničkoj slici dominiraju mučnina, povraćanje i dijareja. Priveden Branislav Paunović, vlasnik firme Catering i Bake, koja je školama dostavljala hranu, piše Politika. Također na naslovnoj strani, Brazilci i Švajcarci hoće Galeniku. Firma EMS iz Brazila učestvovala je na tenderu i prošle godine, ali je diskvalifikovana jer nije htjela da kupi ponuđenih 25%, već ceo paket države. Politika se, ali i ostale dnevne novine, bave zdravstvenim stanjem haškog pritvorenika Ratka Mladića. Strani lekari ocenjuju Mladićevo zdravstveno stanje. Vlada Srbije ranije davala garancije za privremeni otpust optuženika, ali tribunal je prihvatao samo neke od zahteva naše države. Piše današnja Politika, između ostalog na naslovnoj strani. I List danas, pripadnici Vojske Srbije hitno zvali BIA da interveniše zbog sumnjivog džipa. Snimanje spota ugrozilo po znacima navoda predsjednika Vučića. Dok je popularni folk pevač Dragan Kojić Keba snimao spot, BIA intervenisala i privela ga zajedno sa saradnicima. Kojić je potvrdio da je bio na informativnom razgovoru u BIA, ali je kao razlog za privođenje naveo njegovu novu pesmu koja će izaći u decembru. I List danas polazi u susret sutrašnjoj 17. godišnjici 5. oktobra, tako što intervjuisao nekadašnje prvake demokratske opozicije Srbije koji govore o danas, o dakle 17. godišnjici 5. oktobra, pa govore Velimir Ilić, Rasim Ljajić, Zoran Živković, Žarko Korać, Nenad Čanak, o tome opširno u Listu danas na stranama 16 i 17. Pregled štampe završili i spremni sada za nove vesti prvog programa radija.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Četiri države regiona, Srbija, Bugarska, Rumunija i Grčka, dogovorili su se u Varni o saradnji u energetici i infrastrukturi, pre svega o izgradnji pruge između Grčke i Bugarske, koja bi imala krake prema Rumuniji i Srbiji. Državnici iz Varne poručuju da bi pruga predstavljala jugoistočna vrata Evrope, a Balkan ovim dogovorom šalje poruku Evropskoj uniji da će biti prostor mira i stabilnosti. Sljedeći susret zvaničnika Grčke, Bugarske, Rumunije i Srbije dogovoren je za decembar, a domaćin će biti predsjednik Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da posle stavova Evropske unije o Kataloniji i Kosovu od Unije ne očekuje ništa i da se neće obazirati na pritiske kojih će i dalje biti. Prema njegovim rečima, teško je pričati o poglavlju 12 ili 14 ili vladavini prava, kada je upravo Unija pravo bacila pod noge. Nakon što je Evropska komisija saopštila da su neuporedivi Katalonija i Kosovo, Portparolka Evropske unije Maja Kocijančić odbacuje navode da za Španiju važe drugačiji standardi od onih koji su važili za Srbiju u slučaju Kosova, tvrdi da je međunarodno pravo univerzalno i kaže da ga Evropska unija u potpunosti poštuje. Kosovo nije na dnevnom redu sastanka izvršnog saveta UNESCO koji počinje danas, a na kome se utvrđuje dnevni red za generalnu konferenciju koja će biti održana u novembru, potvrđuje ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković. Ukoliko bi Priština eventualno želela da postane članica UNESCO, njene vlasti bi najpre morale da podnesu zahtev, a da bi on bio razmatran treba da bude stavljen na dnevni red. Ambasador Tanasković kaže da naša delegacija situaciju drži pod kontrolom, ali da istovremeno ništa ne prepušta slučaju i da će biti u pripravnosti do posljednjeg trenutka. Lider Katalonije, Carles Puigdemont, rekao je u intervju za BBC da će Katalonija proglasiti nezavisnost u narednih nekoliko dana, dok je kralj Španije Filip VI rekao da je referendum o nezavisnosti tog regiona nelegalan. Inače, oko 700.000 ljudi izašlo je na ulice Barcelone kako bi protestovalo zbog policijskog nasilja tokom zabranjenog referenduma. Širom Katalonije blokirani su autoputevi i zatvorene škole. Beogradska policija u saradnji sa prvim osnovnim javnim tužilaštvom odredila je zadržavanje do 48 časova BP odgovornom licu privrednog društva Catering Bakers, koje je snabdevalo hranom Beogradske osnovne škole u kojima je došlo do otrovanja đaka. 135 učenika iz osnovnih škola braća Baruh, Veljko Dugošević, Vojvoda Mišić i Radiko Lakić, imali su stomačne tegobe nakon što su za ručak jeli špagete bolognese. Uzeti su brisevi i rezultati će biti poznati za nekoliko dana. Od sredine dana počeće razvedravanje. Najviša temperatura oko 23, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti.
Vesti i u 7 časova i 5 minuta potpuno smo spremni da probudimo naše najmlađe slušalce. Dobro jutro, deca. Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom iz izbora sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču.
Ljiljana Krstić, 4 tačke.
Jedna buba Mara je to popodneva poželela da predahne i malo se odmori. Iz deteline je poletela svoje kući. Baš kada je zamahnula krilima, spazila ju je rana jesen i povikala.
Stani, čekaj, nešto pita. Ja donosim mnogo zdravog voća. Znaš da se stavljaju dve tačke posle svakog nabrajanja? Kako drugačije da kažem deci, na primjer, da im donosim mnogo jabuka, krušaka, grožđa, dunja, oraha? Nedostaje mi samo dve tačke. Molim te da mi pozajmiš.
verujem da su ti neophodne, ali kako da ti ih pozajmim?
Tako lepo. Vidiš koliko imaš lepih tačkica na sebi. Ustupi mi samo dve, po jednu sa svakog krila. Neće ti se ni primetiti.
Dobro.
Nerado je pristala Buba Mara i odrekla se po jedne tačkice sa svakog krila. Ali tek što je poželjela da ponovo poleti, začula je nepoznati glas.
Draga Buba Maro, pomozi!
Ko je to?
Pa ja sam, nedovršeni znak pitanja. Vidi, imam samo polukrug, nedostaje mi tačkica. Želeo bih da pitam vetar šta je iza plavih visina. Ali kako da mu postavim pitanje kad nemam ni jednu tačku da bi bio pravi znak pitanja. Zato daj mi jednu tačku.
Već sam dala dve. Ako ovako nastavim, ostaću bez tačkica. A hoće li onda biti ovo što jesam?
Ali to je samo jedna tačka. Tačkica skoro.
Dobro, evo ti ovdje na kraju mog levo krila. Neće se valjda primetiti.
Oh, hvala ti, do neba ti hvala. Idem da saznam šta je iza. Mislim, šta je iza neba.
Buba Mara je umorno klonula u detelinu. U tom času dotrčao je Zečić.
Tebe tražim, molim za pomoć. Ponovo si se svađao sa svojim starijim bratom. Iako nam je mama govorila o bratskoj ljubavi, ali ništa. Iako sam mlađi, morat ću da stavim tačku na svađe. Molim te, pokloni mi jednu.
O, zar opet? Ne mogu ni tebe da odbijem. Evo, uzmi ovu s kraja mog desnog krila. Još jedna moja tačka će ipak nastaviti da leti pod ovim plavim svodom.
Jutra budili su vas Ana Škiljević iz dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovano.
7:14, Radio Beograd 1, jutarnji program i dalje sa vama. Hvatamo sredu, 4. oktobar. I u ovom trenutku saopštavamo vam nove temperature. Prošlo je 7, Republički hidrometeorološki zavod objavio da je trenutno najniža temperatura 5 stepeni, toliko je na Kopaoniku, ali i u Dimitrovgradu. 7 stepeni je na Crnom vrhu, 8 stepeni je na Zlatiboru, u Sjenici i u Vranju, 9 stepeni je u Zaječaru, 10 stepeni Palić, Sombor, Kikinda, Novi Sad 12 stepeni, Beograd 13, Kragujevac i Niš 14 stepeni. 14 stepeni je ujedno i najviša trenutna temperatura, toliko je još i u Negotinu. I dalje ponegdje ima slabe kiše kao u Kruševcu i trenutno u Nišu, a kakvo nas vreme očekuje danas čućemo od Senije Vukajlović.
U Srbiji danas malo svežije, na severu ujutru postepeno razvedravanje, u ostalim krajevima ujutru i prepodne umereno do potpuno oblačno, ponegdje s kratkotrajnom kišom, od sredine dana razvedravanje i u ovim krajevima, vetar slabije umeren na istoku Srbije, povremeno jak severozapadni, uveče oslabljenje i skretanju na južni. Najviša temperatura od 19 do 23 stepena. U Beogradu ujutru postepeno razvedravanje, u toku dana pretežno sunčano, vetar slabi umeren severozapadni i uveče u skretanju na južni. Najviša temperatura oko 21 stepen.
Evo, čuli smo prognozu vremena za danas. U Beogradu pretežno sunčano, najviša dnevna oko 21 stepen. Reklo bi se optimalno vreme za jednu manifestaciju na otvorenom, a kao što je 43. međunarodni sajam pčelarstva koji se tačno u 10 časova otvara u Tašmajdenu, u Tašmajdenskom parku. Tim povodom naš sagovornik je mašinski inženjer, ali i pčelar Slobodan Čumić, zamenik predsjednika Društva pčelara Beograda, koje ovaj sajam i organizuje. Također on je i direktor sajma. Dobro jutro, gospodine Čumić.
Dobro jutro za vas i vaše gledalce.
Naše slušalce.
Da,
malo kasnije će vam doći i televizija, pa ćete se obratiti i gledalcima. Pretpostavljam da je sve spremno, da su već tezge postavljene na Tašmajdenu i da potpuno opušteno čekate početak ovogodišnjeg 43. međunarodnog sajma pčelarstva.
U pravu ste, znači mi smo potpuno spremni da dočekamo velike broje naših sugrađana i gostiju iz Srbije i iz regiona. Imamo negde oko 250 izlagača što pčelarske opreme, što pčelinjih proizvoda. Spremno dočekujemo, čini mi se da će nas i vreme po vašoj najavi poslužiti.
Da, da.
Tako da današnji dan je baš praznik za Beograđane i naravno za ove ljude koji izlažu med.
To počinje danas i traje do nedelje i program je zaista prebogat. Šta biste vi izdvojili?
Pa ovako, sajam traje od 4. oktobra do 8. oktobra, znači do nedelje. Za vreme sajma smo organizovali veoma bogat program. Danas imamo otvaranje u 10 sati koje će otvoriti zamenik gradonačelnika grada Beograda Andreja Mladenović. Onda danas ćemo imati i bogat kulturno-umetnički program. Imaćemo posetu svih štandova.
Imaćete i sadnju medonosnog drveta. Dakle, šta je to?
Pa, znači, Društvo pčelara Beograd je u saradnji sa gradskim zelenilom grada Beograda jedan deo Tašmajdana izdvojilo kao aleju medonosnog drveća i svake godine se gradonačelnik ili zamenik gradonačelnika posade jedno medonosno drvo, tako i naravno mi stavimo posle pločicu, tako da građani mogu da znaju koja su to stabla koja donose med na ove tezge koje mi izložimo.
Znači ima tu bagrema, ima lipe, je li tako?
Tako, ima bagrema, lipe, ima sofora, ima evodija i tako se, znači dosta zaista.
Program je bogat u svakom smislu, dakle, onaj deo koji je definitivno najatraktivniji, moguće i najvažniji za posetioce, to su silni štandovi sa medom iza koga stoji apsolutna garancija da je pravi med, to također treba da istaknemo, ali tako? To je na prvom mestu.
Tako je, znači, postoji jedan jednostavan način da građani dođu do pravih pčelinjih proizvoda, uprkos velikoj pojavi lažnog i falsifikovanog meda u prodavnicama, a to je znači da posete naš sajam, Znači, na našem sajmu su zaista rigorozne kontrole svih izlagača, oni moraju da dolaze sa certifikatima. Naravno, i Republička veterinarska inspekcija dolazi i uzima uzorke. Prošle godine je uzeto preko 200 uzoraka i samo na dva je bio pregrejan med, koji je posledica bio brze pripreme za sajam. Inače, što se tiče programa, u subotu imamo program za pčelare, imat ćemo izlaganje jednog poznatog bugarskog pčelara o beneficijima koje mogu da očekuju pčelari Srbije nakon ulaska u Evropsku uniju ili u tim predpristupnim fondovima, a to se reflektujući na situaciju koja je bila u Bugarskoj kada je Bugarska ulazila u Evropsku uniju.
Da.
Znači, svakoga dana imamo predavanje za decu pred otvorenom košnicom. Znači, deca mogu da vide pčele, da saznaju kako živi pčelinja zajednica i naravno da probaju kvalitetne pčelinje proizvode koje mi nudimo. Juče smo imali kao uvertiru pred otvaranje ovog Tašmajdanskog sajma, imali smo dan Evropske baštine koje je organizovala Sekretarija za privredu grada Beograda. Osnovno je bio pokretač akcije, a Društvo pčelara Beograd se odazvalo toj akciji i zaista je to bilo jedan praznik za oči, plus lepo vreme. Zaista je bilo fantastično.
E, ja bih samo još jedno pitanje vam postavila, to mi je privuklo pažnju u programu. Između ostalog, danas će biti u programu 43. Međunarodnog sajma pčelarstva na Tašmajdanu i promocija Sposove tegle. A Spos je, kažemo, skraćenica od Saveza pčelarskih organizacija Srbije.
Tako.
Kakva je tegla u pitanju? A pretpostavljam da će ona biti na neki način garancija kvalitete, da ste kupili pravi med, odmah ćete se po tegli znati, jel tako?
Tako je, naš Savez pčelarske organizacije Srbije je veoma aktivan, već godinu i po dana naša tegla postoji, znači na rafovima prodavnica i naravno na rafovima ovih tezgi koje postoje na Tašmajdanu. To vam je zaista garancija da taj pčelar koji ima te tegle i koji je napunio te tegle je...
Kako izgleda ta tegla, se prepoznaje vizualno?
Vidi se i piše na nje sve. Piše sa pčelarskom organizacijom.
Drugim rečima, to je obična tegla, ali sa...
To je vrlo neobična.
A, vrlo neobična.
Ja vas pozivam i vaše slušalce da dođete da vidite kako...
A ja sve hoću da vam izmamim, da nam je malo opišete.
Pa tegla je... Tegla kao tegla, što vam kažem. Znači, samo je specifičnog oblika. Malo da skrene pažnju da je to tegla Saveza pčelarske organizacije Srbije i nju može da ima samo onaj pčelar koji primenjuje dobru pčelarsku praksu.
Da. Odlično. Najlepša hvala za ovo uključenje. Želimo vam uspešan 43. Međunarodni sajam pčelarstva svih ovih dana, dakle od danas do nedelje, a ovo je ujedno bila i naša zajednička zvučna pozivnica svima da, dakle, odu do Tašmajdana i da vide šta sve ima novo na sajmu, naravno i da kupe proverene pčelarske proizvode sve do nedelje.
Hvala mnogo.
Inženjer Slobodan Čumić, da, svakako, i vidimo se na Tašmajdanu. Direktor 43. Međunarodnog sajma pčelarstva, dakle inženjer Slobodan Čumić, bio je naš sagovornik u ovom trenutku. 7:25. Rekli smo da ćemo se još u nekoliko navrata vraćati zanimljivim tekstovima danas u dnevnim novinama. Recimo danas u politici tekst na strani 8. Kilometri dokumenata završavaju na otpadu. Lanac pekara u Srbiji za 5 godina odštampa i čuva oko 800.000 registratora, što zauzme 70.000 metara arhivskih polica. Inače, banke, uvoznici i izvoznici, lanci, megamarketi, državna administracija u obavezi su, podsjeća politika, da 10 godina čuvaju fakture. Digitalizacija će državu i privredu osloboditi stotina kilometara papirne dokumentacije zahvaljujući zakonu o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, o kojem raspravljaju poslanici u Skupštini Srbije. Velike firme poslovaće isključivo elektronski, a banke neće imati obavezu da čuvaju kilometre papirne dokumentacije. Zakon rešava dugogodišnju dilemu i određuje da elektronska forma jeste pisana forma, izjednačava snagu elektronskog dokumenta sa papirnim, elektronski potpis sa svojeručnim, a uređuje i elektronsku dostavu i dugotrajno čuvanje elektronskih dokumenata, piše između ostalog današnja politika. A list danas kaže ništa od najava da će novi zakon zaustaviti gradnju bez dozvola. U Srbiji upravo niče 10.000 divljih objekata. Građevinske inspekcije obično odrade svoj posao i zatvore divlja gradilišta, ali investitori nastavljaju da rade. Nema podataka da je neko osuđen zbog nelegalne gradnje, piše list danas. A mi sad idemo u Niš. Grad Niš u saradnji sa regionalnom privrednom komorom, univerzitetom i kompanijama koje u tom gradu veoma uspešno rade u oblasti informacijono-komunikacijonih tehnologija, ovih dana privodi kraju pripreme za održavanje trećeg foruma naprednih tehnologija od 17. do 19. oktobra. Tada će se okupiti predstavnici nauke, domaće privrede i strani ulagači kako bi zajednički pronašli modele i načine kako dalje razvijati IT industriju kod nas, da bismo mogli da pratimo trendove koje donosi takozvana četvrta tehnološka revolucija u svetu. O predstojećem forumu naprednih tehnologija u Nišu sa glavnim organizatorima tog skupa razgovara Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo prilike da ovako putem talasa Radio Beograda najavimo treći forum naprednih tehnologija. Najpre pomoćnik gradonačelnika Niša za napredne tehnologije, profesor dr. Goran Đorđević. Gospodine Đorđeviću, šta donosi ovaj treći forum?
Treći forum donosi novu ideju koja se nastavlja i oslanja na prve dve, oko kojih je organizovan forum 1 i 2. Ova ideja bi trebala da nam pomogne da organizujemo domaće kompanije, lokalne kompanije, da odgovore izazovima digitalizacije novog doba.
Hvala vam da pozdravimo i dekana elektronskog fakulteta u Nišu, profesora doktora Dragana Jankovića. Profesora Jankoviću, elektronski fakultet, perjanica u ovoj oblasti.
Jedna od važnih karika u organizaciji ne samo ovog foruma, već generalno u svim akcijama koje idu u pravcu stvaranja boljih uslova za život, unapređenje privrede, su obrazovne institucije. Obrazovne institucije koje su zadužene da obrazuju mlade kadrove sa znanjima koja su potrebna danas, ali koja će biti potrebna i u budućnosti aktuelnim kompanijama i onim investitorima koji će tek dolaziti i u našu zemlju i u region i u Republiku Srbije.
Hvala. Direktor regionalne privredne komore u Nišu, Aleksandar Milićević. Komora je u svoj kalendar zacrtala datum održavanja trećeg foruma.
Da, tako je. Mi smo ta karika koja treba da poveže lokalni karakter ovog foruma na nacionalni nivo, da ga dignemo u narednom periodu. Mislim da će ovo biti prekretnica. Komorski sistem Srbije podržava održavanje ovog foruma i mislim da će on biti jako uspešan. Mislim da idemo ka tome da u narednom periodu možda od njega napravimo i regionalni događaj u međunarodnom spisu i da Niš stvarno postane centar naprednih tehnologija koji je prepoznatljiv po tome.
Na jednom mestu nauka, privreda, strani domaći ulagači.
Tako je, to je vrlo važna stvar. Znači, cela struktura naše privrede se menja u tom smislu. Imamo nove investitore, Niš je već postao prepoznatljiv prepoznatljiv po tome. Jako je bitno da nauka i ekonomska i tehnička bude uključena u sve te procese i da nadalje postoji saradnja na visokom nivou u tom smislu.
Hvala vam najlepše da čujemo i profesora doktora Bobana Stojanovića sa Ekonomskom fakultetu u Nišu. Profesore, ekonomski forum u vreme IT forum.
Da, pa to je sinergija koja je neophodna, znači uvođenje i primjena savremenih naprednih tehnologija svakako ima ekonomski aspekt i nama je cilj da vidimo kako na najbolji ekonomski efikasan način uvoditi tehnologiju. Direktor komore je rekao da to možemo kroz domaće i strane investicije i mi upravo ćemo kroz dva panela razmatrati mišljenja privrednika, a i nas, da kažemo, iz akademske sfere, šta misle o ekonomskim aspektima uvođenju novih poslovnih modela zasnovanih na novim tehnologijama i sličnim stvarima.
Profesore, da najemo, ko će otvoriti ovaj ekonomski?
Biće predsednik komore Srbije, naravno i ministri koji će biti tu prisutni, ali uvodno izlaganje će podneti predsednik Privredne komore Srbije i predsednik Saveza ekonomista Srbije. Imaćemo tri uvodna izlaganja, uglavnom ljudi sa fakulteta, i dva panela sastavljeni isključivo od privrednika.
Ekonomska nauka prati napredne tehnologije.
Mora. Na taj način mi ćemo na neke sigurno i obogatiti ovogodišnji forum naprednih tehnologija.
Inače, na ovom forumu biće održan i međunarodni naučni skup Telesix koji se organizuje na Elektronskom fakultetu u Nišu.
Časova 34 minuta.
Vesti jutra.
U Varni je održan sastanak 1+3. Predsjednik Srbije i premijeri Grčke, Rumunije i Bugarske razgovarali su o unapređenju saradnje u oblasti infrastrukture i energetike, ključnima za privlačenje investicija i ekonomski razvoj regiona. Pošto je Evropska komisija saopštila da su neuporedivi Katalonija i Kosovo, portparolka Evropske unije Maja Kocijančić odbacuje navode da za Španiju važe drugačiji standardi od onih koji su važili za Srbiju u slučaju Kosova. Kosovo nije na dnevnom redu sastanka izvršnog saveta UNESCO koji počinje danas, a na kojem će biti utvrđen dnevni red za generalnu konferenciju koja će biti održana u novembru, potvrđuje ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković. Lider Katalonije, Carles Puigdemont, najavio je u intervju za BBC da će Katalonija proglasiti nezavisnost u narednih nekoliko dana, dok je kralj Španije Filip VI rekao da je referendum nelegalan. Beogradska policija u saradnji sa prvim osnovnim javnim tužilaštvom odredila je zadržavanje do 48 časova BP, odgovornom licu privrednog društva Catering and Bakers, koje je snabdevalo hranom Beogradske osnovne škole u kojima je došlo do trovanja đaka. Vreme danas, ujutru na severu zemlje pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkom kišom. Od sredine dana razvedravanje. Najviša dnevna temperatura danas od 19 do 23, u Beogradu oko 21 stepen. Trenutno je u Nišu 14 stepeni, baš kao i u Kragujevcu, u Beogradu 13, u Novom Sadu 12 stepeni. Evo i sportske hronike koju je za ovo jutro pripremio kolega Dejan Nikolić.
Naši stonoteniseri paralimpijci osvojili su sinoć još dve bronzane medalje na evropskom prvenstvu. U Sloveniji Mitar Palikuća, Miroslav Homa i Milan Zelen u klasi T5 i Goran Perlić i Boris Stojljković, također Egipno u klasi T2. Podsjetimo, prethodno Borislava Perić-Ranković postala je prvakinja Evrope u klasi T5, a do trećeg mesta stigli su Nada Matić u klasi T4 i Mitar Palikuća u klasi T5. Našim stonoteniserima, paralimpicima, na uspehu su čestitali predsjednik i premijerka Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić, kao i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Sinoć je odigrana prva utakmica drugog kola regionalne košarkaške ABA lige. FMP u Beogradu pobedio MZT sa 100:72. Danas od 17 časova Mornar će ugostiti Partizan, 2 sata kasnije igraju Zadar i Cedevita, dok od 21 čas Crvena zvezda je domaćin ekipi Mega Bemax. Sutra parovi su sledeći: Cibona Olimpija i Igokija Budućnost. Svetska odbojkaška federacija ukinula je suspenziju reprezentativki Srbije Ani Antonijević zbog dopinga. Ani Antonijević suspenzija je prethodno bila izrečena zbog pozitivnog nalaza na klembuterol. Test je obavljen tokom završnog turnira Grand Prix-a ove godine, a ispostavilo se da ta supstanca dolazi iz kineske kuhinje. Ana Antonijević će prema odluci Svetske odbojkaške federacije moći da igra za Volero Cirih u klubskim takmičenjima u predstojećoj sezoni.
46 godina akcije Radio Beograda, knjiga solidarnosti. Četvrtak, 5. oktobar, hol Radio Beograda, Hilandarska 2, od 10 do 15 časova. Poklonite knjige onima koji nemaju. Dobit ćete poklon RTS izdavaštva. Stvaramo, čuvamo, darujemo. Knjiga solidarnosti RTS-a.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
48. međunarodni susret Dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Goran Đerić, inženjer, govori o tome zašto voli delo Živit u strpljenstvu ili Momo zašto se kriviš Momčila Popadića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 6. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Do 8 časova još 19 minuta.
Pitanje jutra.
Pitanje jutra ovoga jutra i dalje je u itekako velikom fokusu interesovanja javnosti kod nas su zapravo predstojeći lokalni izbori u glavnom gradu. Bilo je spekulacije da će biti u decembru održani, sada se ponovo pominje proleće, odnosno sredina ili prva polovina marta naredne godine. Tim povodom se uveliko piše ko će biti kandidati za mesto prvog čoveka prestonice, a uvek uz to dodajemo da uz činjenicu da u prestonici živi više od 2 miliona ljudi, a da naša zemlja ukupno ima nešto oko 7,5 miliona ljudi, dakle ovo pitanje je, može se slobodno reći, opšte pitanje. Tako da ćemo se i ovoga jutra time pozabaviti. Recimo Blic danas piše, rekli smo to već, Dragan Đilas blizu odluke da se kandiduje na beogradskim izborima, a dogovor pravi sa Sašom Jankovićem, pregovora koji, dakle Saša Janković, pregovara u svoje, ali u ime Vuka Jeremića. O tome danas piše Blic. A također najavljujemo da ćemo posle 8 u jutarnjem programu Radio Beograda 1 predstaviti knjigu Poduhvati Branka Pešića i na taj način poći u susret današnjem predstavljanju ove knjige u svečanoj sali Skupštine grada u 19 časova. I Branko Pešić jeste ostao zapamćen kao moguće i najbolji gradonačelnik ili predsjednik Skupštine Beograda ikada, čovek za čijeg je, dakle, delovanje i rada, a 9 godina je bio na čelu grada, Beograd zaista postao moderna prestonica, čovek pod čijim je rukovodstvom izgrađen i plan Beograda, vizija Beograda za 2000. godinu, bez obzira što je on na čelu grada bio tokom 70. godina prošloga veka. I sad, evo, u tom kontekstu, hajte da i mi porazgovaramo, odnosno da vama damo reč. Nećemo vas pitati ko bi po vama trebalo da bude gradonačelnik personalno, dakle, nego šta bi trebalo da budu odlike prvog čoveka prestonice, da se, dakle, kako bi njegove osobine trebalo da kandiduju tu ličnost za tako visoko i važno mesto. 011-322-5099, 011-322-5299, to su naši telefoni, pa izvolite, javite se. Ovo je već neko na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, ja vas molim, pošto dok sam vas zvala nisam čula od početka kako glasi, čula sam samo polovinu pitanja.
A, dobro, pa evo samo odlike budućeg gradonačelnika ili uopšte govoreći gradonačelnika prestolice. Dakle, ne personalno, ne sada vi kažete to je taj čovjek, nego
ne.
Prosto evo, u tom kontekstu što se zahutavaju, dakle, ove pripreme za beogradske izbore, pa se licitira i govori se već uveliko ko će biti kandidati, a rekoh, bit će danas i predstavljena jedna zanimljiva knjiga poduhvati Branka Pešića, upravo u Skupštini grada, pa eto, na toj liniji prosto da vidimo. Danas u 19 časova u Skupštini grada.
Pa vidite, gradonačelnik bi trebao da bude neko ko govori kao Rudy Giuliani, što će reći vrlo sažeto, vrlo je elokventan i ono da bude in medias res, da ništa ne okoliši. Da bude jako odlučan u svojim namerama, kao što je određena osoba bila odlučna da i čestitam napravi bulevar revolucije onda, a sada kralja Aleksandra, bez obzira što ga grde i govore da nije u redu, međutim ono je genijalan potez uređenje bulevara kako idu tramvaji po sredini. I da stalno, i ovdje ispravljam sebe kad sam prošli put govorila o izborima i ne znam nije tačno svemu, da očiste grad. Ne samo da očiste grad, nego prvenstveno da zamole, i ja sada molim sve beograđane koji slušaju, Beograd je vaš grad, Beograd nije piksla i nije kanta za otpadke.
Da.
Strašno građani bacaju otpadke svugde, opuške, gradonačelnik ko bude izabran bude toliko uporan u vaspitanju ovog naroda koji je se doselio i koga je Beograd prihvatio obe ručke, da ovaj grad više ne zagađuju svim i svačim što bacaju okolo.
Znate kako je o tome govorio Branko Pešić o zaštiti čovjekove okoline? On kaže ovako: svaki čovjek o tome, o svojoj životnoj sredini mora da brine. To mora da radi pojedinac. U stvari, ne može jedna divizija ljudi na određenom području urediti okolinu ako je 10 divizija kvari svaki dan. Tako je govorio Branko Pešić 79. godine o zaštiti životne sredine.
To je potpuno tačno. Ja to mogu da smanjim na domaći prostor. Ako u kući jedna osoba razbacuje stvari, 10 ostalih ne mogu da raspreme.
Da, najlepša hvala što ste se javili. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pošto ste rekli nećemo personalno...
Pa evo, ja bih voljela da ne bude, nego prosto da vidimo...
Ne, nećemo sigurno, pa da. Ja poštem pre svega to što vi kažete, a drugo, da bih razgovarao sa vama, slušam radio, poštem, znači moramo biti u komunikaciji identično je sada. Po meni, mora prvo biti, da ne shvati niko pogrešno, Beograđanin koji osjeća dušom Beograd. Drugo, mora biti čovjek koji za sebe ostavio neki trag. Mislim, pre svega poslovni, da ne govorim o tome da mora govoriti par jezika, da je završio neke studije legalnim putem, naravno kao većina nas koji smo 60-70 studirali, i da bude čovjek od morala pre svega. Dakle, to je za mene suština, da ne bude partijski, da ne bude poslušan i da ne bude kao par ovih, opet neću da imenujem ministara, koji niko ne zna šta su i gdje radili, ali vrlo lepo pričaju, hvale i tako dalje, misleći naravno njihovog komandanta, ali šta je tu je? Ja kao čovjek koji odrastao u Balkanskoj ulici i živeo i u Bulevaru i u Kneza Miloša i tako dalje i poznaje mnogo ljudi, nedostaje čovjek autoriteta, čovjek morala, čovjek koji neće sada razrušiti tri ulice pa da mi kažemo Bože kako su vredni, a sedimo po sat i po automobilu. Dakle, to su sve igranke i moral je po meni nešto što nama najviše nedostaje u politici, naravno. Ja nisam u policiji, ali znate kako nam što mislim. Dakle, takav čovjek bi mogao da povuče Beograd napred. U sve ovo što je prethodna gospođa rekla, o higijeni, čistoći da ne pričam. Hvala vam.
Hvala i vama što ste se javili. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dušan Stanković iz Zrenjanina.
Izvolite, Dušane.
Pa ja, pored nekih drugih koji su već se javljali povodom vašeg programa,
da?
Shvatite da vi ste javni servis, ne servis grada Beograda. Mi svaki dan slušamo raskopavanje ove ulice, raskopavanje ove ulice, te ovi neće imati vode, te kad sam ja čuo neku reč o Zrenjaninu.
Ja čućete u sljedećem sadu.
Pa molim vas, gospodin, pretirali ste sa Beogradom.
Dobro, možda je takav vaš utisak. Hvala vam, prijetno, doviđenje. Šta vi kažete, dobro jutro?
Dobro jutro.
Izvolite.
Blagoje Ristović.
Izvolite, Blagoje.
Pa prvo bih rekao ovu stvar, da smatram da treba da se pokrene jedna akcija, da gradska skupština nema više 3-4 automobila. Jer oni mogu da se voze gradskim saobraćajem i da vide kako je nama koji se vozimo tim saobraćajem, i ja garantujem da bi on u roku 3 mjeseca funkcionisao, ako ne idealno, ali sigurno bar 60% bolje.
Da.
Druga stvar je što treba da se pokrene jedna akcija, ali po mome to treba preko škola za čišćenje grada. Tuga me hvata kad vidim kako je naš grad prije prljav. I evo ja ću da ispričam samo kratko jednu priču. Stanujem ovdje u bloku 62, ima jedna škola i prolazim svaki dan pored igrališta gdje igraju ti momci i devojke. To je bilo puno kesa, otpadaka i tako dalje. I ja jedan put uđem tamo u to njihovo dvorište, pokupim ih i kažem, kako vam nije žao da ovo bude ovako prljavo? Hajde zajedno to da pokupim i da bacimo. Verujte mi, evo 3 godine od tada prošlo, to igralište je uvek čisto.
Ja, da,
da. Tako da, lako je, mislim, ne treba veliki trud da se to pokrene. Ali
samo
to
treba pokrenuti,
ljudi,
je tako?
Upravo tako.
Da, hvala vam, Blagoje, najlepše. Idemo dalje, koja je još na vezi. Dobro jutro.
Pa ništa, da se izabere jedan ugledan čovjek.
Da.
Prestane ovo nameštanje od partija. Mora da bude kandidat partije. Ne, mora da bude ugledan građanin. Ne može gradonačelnik da se pokriva autoritetom stranke, nego ličnim kvalitetom. Kao što treba i da zamenimo ovaj sistem biranja, da bude proporcionalno, da znamo koga biramo. Zašto bih ja imao Sinišu Maloga za gradonačelnik ili bilo koga iz SNS? Ni po čemu nisu ugledni. Prave afere. Znači, mora da bude moralan, pošten i ugledan građanin.
A kako da se dođe do tih ugleda? Ko da ih kandiduje?
Jer vi znate, u vašoj tamo ustanovi ko vam je najmoralniji čovjek, recimo. Tamo neki rukovodilac koji nije na rukovodećem mjestu. A sve bolje zna o vašoj ustanovi nego taj koji vam je direktor i ne znam koji nit me interesuje. Jer to se sve bira po partijama, po ličnim vezama. Znači, građanin da se izaberu, ili kad se izaberu kandidati, onda taj šef partije postavi tašte, mašte, žvalerke, sve su to neki tamo poslanici i zato i gledamo onaj cirkus u skupštini. Znači, ugledan građanin, akademik, koji će da ide gradskim prevozom, pa će građani da ostanu da ga pozdravi. Ja se sećam jednog gradonačelnika pokojnoga, bio sam, ne idem ni ja prevozom, idem kao kolima i tako više, taksijem, ali prošetam Beogradom i bio sam sa suprugom na jednom stajalištu kad je nišao jedan pokojni gradonačelnik. Pa svi su ljudi okrenuli glavu od njega. On jadan ide sa suprugom i sinom, očekuje da ga neko pozdravi. Pa kako da ga pozdravi kad je ništavilo čoveka?
Da.
Vi imate sada i ove afere.
Dakle, ugled na prvo mjesto, otak.
Ugled, jer mi znamo ko je ugledan čovjek. Da. I promeniti totalno izborni sistem na mojoj opštini i mojoj ulici. Ja znam ko je ugledan građanin. Ne tamo švercuju koje kakve švalerke i ne znam tamo starlete po nekakvim skupštinama. Šta liči, ona je nesrećna skupština.
Najlepša vam hvala što ste se javili. Sedam je časova 53 minuta, bilo je to pitanje jutra, Radio Beograda 1.
Yeah.
A pre vesti u 8, novih vesti prvog programa radija, imamo potpuno dovoljno vremena za još jednu temu. Organizovanje studentske prakse do sada je bilo prepušteno samim fakultetima, dok će od naredne akademske godine biti kreiran nacionalni model studentske prakse pod nazivom Moj grad, moj izbor, moja karijera. Tim povodom prvi okrugli sto organizovan je u Beogradu, a slični će biti i u ostalim univerzitetskim centrima u Novom Sadu, u Nišu, u Kragujevcu i Novom Pazaru. Ideja je da se studentima omogući da prva praktična radna iskustva steknu u toku studija, usavrše poslovne veštine i preduzetničke kompetencije. O tome više u prilogu Milenka Markovića.
Đorđe Trnčić studira fakultet za turistički i hotelijerski menadžment. On smatra da mu je praksa koju je prošao bila višestruko korisna.
Bez prakse jednostavno kao na brodu bez kornela. Radio sam praksu u jednom beogradskom hotelu i nakon te prakse vratila mi se volja da idem na predavanja, što je najbitnije. Jer onda ono što se čuje na predavanjima se ukombinuje i upotpuni sa tim što sam doživio na praksi.
Praktična obuka je do sada bila prepuštena fakultetima koji su je organizovali sa manje ili više uspeha. Prve korake ka stvaranju jedinstvenog modela studentske prakse učinio je Univerzitet u Beogradu, kaže rektor profesor dr. Vladimir Bumbaširević.
Mi smo još 2006. godine osnovali Centar za razvoj karijere i savjetovanje studenata. Tokom godine u saradnji sa kompanijama centar organizuje i jedan broj masovnih konkursa za sticanje radnog iskustva. Do sada je oko 1800 studenata dobilo priliku da prvo radno iskustvo stekne u organizacijama čiji je osnivač grad Beograd. Još bih pomenuo i stručnu praksu u javnom preduzeću Telekom Srbija, gde od 2013. godine studenti različitih fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu stručnu praksu obavljaju u kompanijama Telekoma.
Ministar prosvete Mladen Šarčević je najavio da će njegov resor podržati jedinstveni model studentske prakse, kao što je i do sada podržavao razvoj učeničkih i studentskih zadruga i kompanija.
Radeći zajedno s predstavnicima gradova i opština, privrednim subjektima i akademskom zajednicom, želimo da stvorimo održivi model studentske prakse koji će našim mladim ljudima omogućiti da u toku studija steknu prava, praktična znanja i iskustva i time postanu konkurentni na tržištu rada.
Šarčević je najavio da će se rasprava o predloženom jedinstvenom modelu održati i u drugim univerzitetskim centrima u Srbiji. Projekat je podržala i Privredna komora Srbije. Direktorka Centra za edukaciju PKS-a Mirjana Kovačević je rekla da je studentska praksa korisna za privredu, ali i za studente.
Jedno istraživanje je pokazalo da samo 3 do 5% mladih ljudi će pokrenuti samostalni posao ukoliko tokom školovanja nisu bili u prilici da steknu neko radno iskustvo. Ali u onim sredinama u kojima jesu sticali to radno iskustvo, čak 15% do 20% mladih ljudi po završetku svog školovanja pokrenuće sopstveni posao.
Privrednici očekuju da studentska praksa poboljša osposobljenost akademaca i mogućnosti njihovog zapošljavanja posle fakulteta. Jedinstveni nacionalni model bi pomogao i da privreda rastereti svoje kapacitete i smanji troškove poslovanja.
Thank you.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Četiri države regiona, Srbija, Bugarska, Rumunija i Grčka, dogovorile su se u Varni o saradnji u energetici i infrastrukturi, pre svega o izgradnji pruge između Grčke i Bugarske, koja bi imala krake prema Rumuniji i Srbiji. Državnici iz Varne poručuju da bi pruga predstavljala jugoistočna vrata Evrope, a Balkan ovim dogovorom šalje poruku Evropskoj uniji da će biti prostor mira i stabilnosti. Sljedeći susret zvaničnika Grčke, Bugarske, Rumunije i Srbije dogovoren je za decembar, a domaćin će biti predsjednik Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da posle stavova Evropske komisije o Kataloniji i Kosovu od Unije ne očekuje ništa, a da se neće obazirati na pritiske kojih će i dalje biti. Prema njegovim rečima teško je pričati o poglavlju 12 ili 14 ili vladavini prava kada je upravo Unija pravo bacila pod noge. Nakon što je Evropska komisija saopštila da su neuporedivi Katalonija i Kosovo, portparolka Evropske unije Marko Tijančić odbacuje navode da za Španiju važe drugačiji standardi od onih koji su važili za Srbiju u slučaju Kosova. Tvrdi da je međunarodno pravo univerzalno i kaže da ga Evropska unija u potpunosti poštuje. Kosovo nije na dnevnom redu sastanka izvršnog saveta UNESCO koji počinje danas, a na kome se utvrđuje dnevni red za generalnu konferenciju koja će biti održana u novembru, potvrđuje ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković. Ukoliko bi Priština eventualno želela da postane članica UNESCO, njene vlasti bi najpre morali da podnesu zahtev, a da bi on bio razmatran, treba da bude stavljen na dnevni red. Ambasador Tanasković kaže da naša delegacija situaciju drži pod kontrolom, ali da istovremeno ništa ne prepušta slučaju i da će biti u pripravnosti do posljednjeg trenutka. Lider Katalonije Carles Puigdemont rekao je u intervju za BBC da će Katalonija proglasiti nezavisnost u narednih nekoliko dana, dok je kralj Španije Filip VI rekao da je referendum o nezavisnosti tog regiona nelegalan. Inače, oko 700.000 ljudi izašlo je na ulice Barcelone kako bi protestovalo zbog policijskog nasilja tokom zabranjenog referenduma. Širom Katalonije blokirani su autoputevi i zatvorene škole. Beogradska policija u saradnji sa prvim osnovnim javnim tužilaštvom odredila je zadržavanje do 48 časova BP odgovornom licu privrednog društva Catering Bakers, koje je snabdevalo hranom Beogradske osnovne škole, u kojima je došlo do trovanja đaka. 135 učenika iz osnovnih škola, braća Baruh, Veljko Dugošević, Vojvoda Mišić i Radoje Kalakić, imali su stomačne tegobe nakon što su za ručak jeli špagete bolognese. Uzeti su brisevi i rezultati će biti poznati za nekoliko dana. Od sredine dana počeće razvedravanje. Najviša temperatura oko 23 u Beogradu do 21 stepen. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 94%, pritisak 1010 milibara, vetar zapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.
Pred nama je još sat vremena jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1 i pre naše emisije Srpski na srpskom, te naše lekcije iz srpskog jezika i provere znanja. Evo i najave tema koja ćete biti u prilici, naravno ukoliko želite, da čujete do 9 časova na našim talasima. Već smo govorili da ćemo poći u susret današnjem predstavljanju knjige Miloša Jevtića, koja se zove Poduhvati Branka Pešića, koja će večeras biti predstavljena u Skupštini Beograda. Tim povodom naš gost biće profesor dr. Borislav Stojkov, jedan od pisaca predgovora za ovu knjigu, a također i saradnik Branka Pešića u vreme kada je on bio na čelu Beograda. Također u goste nam dolaze Bojana Marković i Milan Popović, voditelji nove emisije Radio Televizije Srbije koja startuje u nedelju 8. oktobra, emisije 60 najlepših narodnih pesama. I prvi program Radio Beograda će se pridružiti ovoj akciji nešto kasnije od subote 14. oktobra. Svima ćemo dati priliku da učestvuju u izboru 60 najlepših narodnih pesama, a o ovoj akciji, kao i o emisiji, odnosno programu koji počinje u nedelju 8. oktobra na Televiziji Beograd, čućemo više od naših gostiju. Poći ćemo i u Zrenjanin, gde je ovih dana otvorena izložba koja govori o vrlo specifičnoj arhitekturi toga grada. A na kraju u studio dolazi i kolega Aleksandar Stojadinović, jer ni danas nećemo propustiti da izvadimo kamenčiće iz cipele. I kao što ja to obično kažem, sada idemo redom.
Srpski na srpskom.
Na desetogodišnjicu pogibije ćerke francuskog pisa Viktora Hugoa, septembra 1853. za okruglim stočićem koji je stajao na većem četvrtastom stolu, sedeli su neutešni roditelji sa njenom braćom i deverom Augustom Vakerijem, pisem. A tu je bila i književnica Delfina de Girardin, gošća s kojom je stigla i pariska pomodna zabava prizivanja duhova. Ruke su bile tamo gde treba, neko je nešto pitao, a onda je sto počeo da podrhtava. Ko si ti? Pitala je Madame de Girardin. Sto je ponovo počeo da se pomera i začuo se glas duha. Bila je to prva seansa prizivanja duhova u kući na obali ostrva Jersey na La Manche. Ova seansa i sve naredne kojima će Igovi pokušavati da prizovu one koje tako verovatno nemoguće prizvati, ušle su u istoriju književnosti pod naslovom Prizivanje duhova na Džerziju sa potpisom Viktora Iga.
Srpski na srpskom.
Iako se čini da je kod nas odavno ustaljen običaj da se francuska imena naglašavaju na posljednjem slogu i da se krajnje naglašeno O zadržava u promjeni, još uvijek postoje nedosljednosti i greške čije je poreklo u našoj jezičkoj starini. U Beogradu i dalje postoji ulica Viktora Iga, a na prvom izdanju Igovog romana Jadnici, koji je 1872. godine na srpski preveo otac pisca i diplomate Milana Rakića, također pisac, prevodilac, političar i ekonomista Dimitrije Mita Rakić, pisalo je roman Viktora Iga. Tada i mnogo godina kasnije nije bilo obavezno naglašavanje francuskih imena na posljednjem slogu, što se donekle zadržalo do danas, tako da ime čuvenog francuskog pisca uvijek izgovaramo Viktor, a ne izvorno Viktor. Kanalsko ostrvo Jersey, prema pravopisu, nema Z nego S u svom nazivu, a strana imena Krajnje o zadržavaju u promeni ako je to o dugo i ono se u instrumentalu i u pridevskim nastavcima udvaja. Ako je kratko, o se gubi. To je opšte pravilo sa dosta izuzetaka o kojima ćemo govoriti drugi put.
Oni koji su se na ostrvu Jersey 1853. godine držali za ruke, prepričavali su da se posle podrhtavanja stočića začuo glas Igove kćeri Leopoldine, koja se sa mužem utopila u seni. Pojedinosti života koje je Leopoldinin duh kazivao, gospođi Igo natarali su suze na oči, a Igoa pretvorile u velikog poklonika spiritizma. Tokom narednih seansi medijum je bio Igov sin Charles. A sto je diktirao na hiljade odgovora, od kojih će nastati zanimljivi dijalozi i dve sveske stihova napisanih stilom koji je nalik na Igov. Oko stočića razgovaralo se i sa duhovima Sokrata, Eshila, Mojsija, Muhameda, Hrista, Galileja, Molijera i Šekspira, koji je prisutnima čak izdiktirao svoju do tada nepoznatu tragediju. Razgovori sa onim svetom na ostrvu Jersey trajali su 3 godine, sve dok jedan od spiritista nije počeo da dobija ozbiljne neurotične napade. Victor Hugo je zabranio da se prizivanje duhova na Jerseyu objavi pre 2000. godine, jer je smatrao da će tek tada čitaoci razumeti poruke dela. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Baby.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Osam časova, 15 minuta. Pre prvog razgovora i prve teme u posljednjem satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1, naravno nove temperature, upravo objavio Republički hidrometeorološki zavod prema merenjima u 8 časova, da je temperatura najniža na Kopaoniku, samo 4 stepene, dakle za 2 stepena niže nego u prethodna 3 sata. 7 stepeni je na Crnom vrhu i u Dimitrovgradu, 8 stepeni na Zlatiboru i u Sjenici, 9 stepeni je trenutno u Vranju. U Beogradu ponovo 14 stepeni, toliko je i u Kragujevcu i u Nišu, a u Novom Sadu za stepen toplije nego u prethodnom satu, u Novom Sadu trenutno 13 stepeni. Slaba kiša koja je inače najavljena za jutarnje i prepodnevne sate i u ovom trenutku pada na Kopaoniku, u Kuršumliji gdje je 13 stepeni i u Nišu i Zaječaru. 14 stepeni je ujedno i najviša trenutno temperatura u našoj zemlji. A kako nas vreme očekuje do kraja dana, još jednom ćemo čuti u izveštaju dežurnog meteorologa Senije Vukajlović.
U Srbiji danas malo svežije, na severu ujutru postepeno razvedravanje, u ostalim krajevima ujutru i prepodne umereno do potpuno oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom, od sredine dana razvedravanje i u ovim krajevima, vetar slab i umeren na istoku Srbije, povremeno jak severozapadni, uveče oslabljenje i skretanju na južni. Najviša temperatura od 19 do 23 stepena. U Beogradu ujutru postepeno razvedravanje, u toku dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren severozapadni, uveče u skretanju na južni. Najviša temperatura oko 21 stepen.
I pre prvog razgovora još jednom ćemo se vratiti na današnje novine. Rekla sam to još i kada smo ih prelistavali pre 7. Jedna zanimljiva tema u današnjem Blicu, zanimljiva i važna, reklo bi se, najava. Nova terapija stiže u dve klinike u Beogradu. Inovativna vakcina protiv raka dojke za prvih 100 žena. Nova terapija lečenja raka dojke kojom bi se izbjegla operacija uskoro će stići do prvih 100 žena, i to onih koje su registrovane kao obolele na Institutu za onkologiju i u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa. Terapija podrazumeva korišćenje tablete, a posle toga se analizama procenjuje da li žena može da primi vakcinu koja ubija ćelije tumora pa da ne mora da ide na operaciju. Nemačko-srpski konzorcijum za karcinom dojke osnovan je prošle godine pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, Srpskog lekarskog društva i ambasade Nemačke, upravo da bi ovakav projekat došao u Srbiju. Dr. Stefan Stefanović, koji inače živi i radi u Heidelbergu, objašnjava za list Blitz da će posle prve faze lečenja u dve klinike u Beogradu vakcinacija kasnije se obavljati i u Nišu. Terapija se dobro pokazala kod pacijentkinja sa metastazama, a sada nam je cilj da vidimo kako će biti sa karcinomom koji je još uvek u početnoj fazi, da pacijentkinje više ne bi morale pod nož. Projekat podrazumeva terapiju tabletama, posle koje RNK i DNK analizama utvrđujemo ko su dobre kandidatkinje osetljive na imunoterapiju. One će onda u drugoj fazi dobiti ili nova antitela ili vakcinu od dizajniranih T ćelija, što je podtip belih krvnih zrnaca koje su u stanju da prepoznaju tuđe ili tumorske ćelije i ubiju ih. Terapija će biti u Srbiji, a merenja u Nemačkoj, kaže dr. Stefan Stefanović za Blic. A u ovom trenutku najavljujemo da je tu
gost jutra.
Gost jutra najavljen već profesor doktor Borislav Stojkov. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja ću vas samo zamoliti malo bliže mikrofonu, inače inženjer arhitekture, ali čovjek koji je zaista ostavio velikog traga, što se vidi iz ovoj vaše biografije koju sam sinoć čitala jedno pola sata, između ostalog redovni profesor Geografskog univerziteta u Beogradu, ali tako?
Da.
Ali konkretno sada naš gost zato što je profesor Stojkov jedan od dvoje pisaca predgovora za knjigu Miloša Jeftića Poduhvati Branka Pešića, koju je objavio Klub matične kulture u Zemunu i koja će danas biti predstavljena u Skupštini Beograda. Sad, profesore, imamo informaciju, ja sam već rekla slušalcima, večeras u 19, ali to izgleda u podne, je li tako?
Tako sam ja čuo, sad možda sam pogrešio.
Dakle, ovo moramo još proveriti, nastojat ćemo da to učinimo do kraja jutarnjeg programa da bismo bili sasvim precizni. Dakle, ova knjiga koja se već pojavila bila je predstavljena u Zemunu, sada će biti predstavljena i u Skupštini Beograda, a podsjećamo naravno, Branko Pešić je čak 9 godina bio na čelu Beograda, sadašnji rečnikom reklo bi se gradonačelnik Beograda, tada predsjednik Skupštine grada. Tako? A u to isto vreme upravo profesor Stojkov, naš sagovornik i autor predgovora za knjigu Poduhvati Branka Pešića, radio je u institutu za u urbanističkom zavodu Beograda od 1968 do 72. godine i bili ste
Do 80. godine.
E, profesor, onda to ovdje morate ispraviti.
Greška
je. Dakle, od 68.
A zato što se
je
promenio naziv.
A, tako, dakle.
Kasnije je postao Zavod za planiranje razvoja grada Beograda.
Od 68. do 80. da ste, dakle, bili tu i bili ste jedan od, možemo reći, ljudi koji su bili u najbližem okruženju Branka Pešića i tog njegovog zamaha kojim je Beograd. Neki ga porede, mislim i da ste vi to u vašem predgovoru rekli, da se može uporediti sa knezom Milošem, koji je onako Beograd u svoje vreme gurno jedno 50 godina unapred, upravo kada je urbanizam u pitanju, konkretno knez Miloš ne samo Beograd nego i cijelu Srbiju, ali Branko Pešić svojim poduhvatima zaista je ostavio traga da ga i danas, toliko godine i posle njegove smrti i pošto je prestao da bude gradonačelnik, ističemo kao primer prvog čoveka grada.
Jeste. Pa dobro ste napravili poređenje sa knezom Milošem. Obojica su bili relativno manje školovani, znači, ali su bili ljudi sa vizijom, tako ja to nazivam, koji su gledali u budućnost i na taj način su vodili bilo Srbiju, knez Miloš, bilo grad Beograd, Branko Pešić. Branko Pešić je bio čovjek sa vizijom. Ja sam imao srećnu okolnost da sam od 68. do 72. u urbanističkom zavodu grada Beograda, ondašnjem, jel, radio na novom generalnom planu Beograda. Taj se plan zvao generalni plan Beograda 2000. godine. Znači, vizija bila 2000. godine.
Bože, kako je to bilo kada se tada pomene 2000. godine? Mislim,
ba, bilo je to...
To bilo strašno daleko?
Bilo je strašno daleko gledajući kalendar, ali gledajući ideje koje smo mi sprovodili i gledajući energiju koja je bila ulagana u to vreme, mislim da je to bilo i dovoljno blizu. Sve što smo radili bilo je računato na osnovu preciznih ekonomskih računica kako će se i kojom brzinom grad Beograd razvijati. U to vrijeme to je bilo doba optimizma, 70. godine, zlatne godine, moglo bi se reći. Imali smo jasne prognoze da će Beograd 2000. godine imati po glavi stanovnika 4000 dolara ondašnjih, što bi današnji bilo ko zna 30.000 možda. I da na toj osnovi možemo da planiramo i metro sistem, i kanalizacioni sistem, takozvani interceptor, i obnovu svih infrastrukturnih objekata, saobraćajnih velikih poteza itd. itd. Dakle, to me se izgledalo pod rukom. Imali smo energiju, imali smo sredstva, imali smo političku podršku. I to je ono što je Branka Pešića posebno isticalo, ja bih rekao možda više od svih pređašnjih ili kasnijih gradonačelnika, što je imao veliko povjerenje u stručne institucije sa kojima radio i stručnjake sa kojima se dogovarao šta da se radi.
I ono kako vi pišete u predgovoru, poštova je one koji znaju više od njega.
Tačno, to je on sam i sam rekao u ovom razgovoru sa Milošem Jeftićem, da je bio okružen veoma stručnim ljudima. A šta je bila njegova velika ideja također u to vreme? Pošto je došla ekipa mladih urbanista, ja sam bio među njima, nas 5-6 je on uz pomoć OECD-a uputio na školovanje dodatno školovanje u Ameriku, Veliku Britaniju, Francusku, Skandinaviju i tako dalje. Ja sam imao veliku specijalizaciju na IMT-u u Americi, kasnije u Švedskoj i Engleskoj, da bi se povratkom u Beograd, onda mi nije padalo na pamet da ostanem tamo, bavio ozbiljno poslovima planiranja grada. To je bila njegova velika zasluga, što je on tražio da ljudi koji rade i mladi da budu maksimalno školovani. Da, po evropskom modelu, pa evo i po američkom modelu ono vrijeme.
Da, ono što vi također ističete u vašem predgovoru, da je poštovao planove koji su rađeni za Beograd, što je apsolutno na liniji ovoga što smo sada rekli. Dakle, poštuje one koji znaju više od njega, ti neki napravite neke planove i on poštuje te planove, dakle nema tu odstupanja zato što on misli da bi trebalo drugačije.
Zato što on učestvuje u njihovoj pripremi, on se dogovara sa nama. Koji su to, bio je razgovor uglavnom o velikim potezima sa njim. On je bio čovjek od tih velikih ideja. I on ima veliku viziju i velike ideje da se realizuje to i to. I mi smo to pažljivo računali. Mnoge stvari smo mi odbijali. Recimo, njegova ideja je bila da se treći novi, ili drugi novi Beograd gradi na levoj obali Dunava. Znači, potez Kotež, Krnjača, Borče i tako dalje. Mi smo to računali, pažljivo ispitivali ekološki i financijski i utvrdili smo da to nije opravdano. On je naime imao ideju od 300.000 stanovnika na levoj obali Dunava, mi smo rekli ne. Može samo onoliko koliko teren može da primi.
I to je bilo sve. Prihvatio i poštovao i...
I to je on prihvatio.
Da.
Posle velike, on je tražio argumentaciju.
Da.
A nas četvore dobio zadatak da ispita teren, da mu dokažemo da to nije opravdano.
Ali ajde sada, profesore Stojkov, da se podsjetimo šta je to ostalo. Ljudi znaju, uglavnom vezuju za gazelu, Mostarsku petlju, nekako možda najviše, evo, i kada se pomene.
Time se najviše ponosio, da.
Jeste, i zaista to moguće onako i vizualno najviše upada u oči. Ali mnogo, mnogo toga je ostalo i za Pešićevog rukovođenja.
Jeste.
Ili, kako vi kažete, grado rukovanja, jel da?
Jeste.
Ovim gradom.
Pa evo, šta su njegovi najveći rezultati koji su ostavili traga? On je imao te fondove, velike stambene fondove pre svega, i on je ta sredstva ulagao, naravno, ne kažem on, nego je preko njegovih institucija ulagano u izgradnju novih naselja. Naime, on je kao komunista, on je bio ortodoksni komunista, onaj pravi komunista koji imao svoje principe, imao svoju partiju, imao program partije i po tome se ponašao.
Da, predratni Skojevac.
Predratni Skojevac, sačno.
Da.
On je imao viziju da se Beograd razvija preko novih naselja. I ta nova naselja, počevši sa Novim Beogradom, sa Konjarnikom, Šumicama, Miljakovcem, braćom Jerković i tako dalje, on je uložio ogromna sredstva u izgradnju 82.000 stanova za 9 godina. To je prosječno 9.500 stanova godišnje. Dakle, bez privatnih investicija, samo sa državnim sredstvima koja su bila okupljena u gradu Beogradu. To je, mislim, najveći trag njegov. Možda je njegova slabost bila što je zbog te ljubavi prema širenju Beograda i novim naseljima malo zapostavio stari Beograd. Stari Beograd u to vrijeme bio prilično zapušten, jer je partijska ili ideologija bila rušiti sve staro, graditi novo. Ta ideologija važila sve do kraja 70. godina. Čak i u vreme Živojina Kovačevića, ta ideja još uvijek nije bila našla pravo mjesto. Tek od 80. godina je to promijenjeno. Dakle, to je po meni najveći rezultat. Drugi rezultat je infrastruktura grada Beograda i to ovi veliki potezi. Započeta je kanalizacija, ali to je bilo jako skupo i evo i dan danas nije završen takozvani interceptor. To su bile, znači, ove Mostarska petlja, most Gazela i tako dalje, onda velike trafostanice koje su građene, ono, vodovodni sistem koji je obnavljan u velikoj meri i slično. Dakle, to je po meni drugi. Treći, posvećenost kulturi. Iako nije bio školovan do kraja, on je pokušao završiti pravni fakultet, nije uspeo zbog partijskih zadataka, ali veoma je cenio kulturu i umetnike. Strašno je voleo pozorište, strašno je voleo likovnu umetnost, do one mere dok god ne pređe u apstraktnu. Dakle, družio se sa slikarima, sa muzičarima, voleo operu, voleo muziku koja je prihvatljiva građanima, svim građanima, a ne samo eliti. Dakle, to je bila popularnija muzika i tako dalje, ali je cenio kulturu. I treća i četvrta stvar, rekreacija. On je izgradio za svoje vreme 13 bazena u gradu Beirutu.
To je zaista nevjerovatno. Ono baš kako ste vi napisali u predgovoru, ne samo brojkom 13, nego i slovima.
Slovima 13.
Bazena olimpijskih razmera.
Olimpijskih razmera, jeste. Dakle, to su neki zaista rezultati koje jednostavno dan danas moramo da cenimo. I što je najvažnije,
da.
Sve je rađeno planski, precizno argumentovano, finansijski, ekonomski, i na neki način dokazano da je opravdano za građane Beograda. I najvažnija stvar, što su u svemu tome građani Beograda učestvovali.
To sam da štela da istaknem, jer on je bio potpuno otvoren za, dakle, najdemokratskiju moguću, najširu demokratsku raspravu, dakle, građani i njihov glas i njihove želje i njihove potrebe kod njega su bile apsolutno na prvom mjestu.
Tako je.
Znači, ili imao je viziju, ali opet uzima u obzir što kažu ljudi i bio je spreman da...
Da je podeli sa građanima.
Tako je, da je podeli sa građanima i da povede građane. Sve to, dakle, u ovoj knjizi Poduhvati Branka Pešića, to je knjiga Miloša Jevtića, našeg uglednog kolege, novinara Radio Beograda 2, to je u njegovoj kolekciji Odgovori. Tu je zapravo razgovor Miloša Jevtića sa Brankom Pešićem vođen avgusta 1979. godine. Meni je zaista bilo neverovatno interesantno koliko pojedine stvari zvuče aktuelno, ali do najsitnijeg detalja, uključujući recimo Brankove reči o građanima koji se žale na buku u 29. novembra i u Cetinskoj ulici, dakle nešto što imamo prosto i ovih dana do duše iz različitih razloga, ali u svakom slučaju preporuka da se ova knjiga pročita, da se podsjetimo Branka Pešića koji da je živ, upravo pre neki dan bi napunio 95 godina, on je 22. godište, rođen je 1. oktobra, a slušaocima poziv na današnje predstavljanje ove knjige ustanovili smo u međuvremenu vrlo precizno u podne u svečanoj sali Skupštine grada.
Hvala vam informaciji.
I za vas i za naše slušaoce, pretpostavljam, vi govorite, el' tako?
Da, da.
I naravno Miloš Jevtić koji je sa Brankom Pešićem razgovarao 1979. godine, što je sada ostalo zabeleženo u knjizi Poduhvati Branka Pešića u izdanju Kluba matične kulture Zemuna. Mnogo hvala, profesor.
Hvala i vama.
Sometimes I wonder why I spend my lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I'm once again with you when our love was new, and each kiss an inspiration. But that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song beside the garden wall. When stars were bright, you were in my arms. The nightingale told his fairy tale of paradise where roses bloom. I dream in vain. In my heart, it'll always remain my stardust melody, the memory of love's refrain.
Serija RTS-a. Šabac, 7. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Eko.
48. Međunarodni susret Dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Međunarodna tribina kompozitora. Od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sećate se kako smo se nekada konektovali. Ali zašto ostati zamrznut u vremenu? Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Novi CD. Jovan Maljoković. Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
46 godina akcije Radio Beograda, knjiga solidarnosti. Četvrtak, 5. oktobar, hol Radio Beograda, Hilandarska 2, od 10 do 15 časova. Poklonite knjige onima koji nemaju. Dobit ćete poklon RTS izdavaštva. Stvaramo, čuvamo, darujemo. Knjiga solidarnosti RTS-a.
Osam časova, 38 minuta. Uz ovaj džingl koji ste upravo čuli, koji najavljuje našu akciju, dakle sutra u četvrtak 5. oktobra od 10 do 15 časova, još jednom poziv svima vama koji imate i želite da poklonite stare knjige, da dođete upravo dakle u ovom navedenom terminu sutra u naš hol, hol Radio Beograda, da poklonite našoj jednoj od najdugovečnijih akcija, akciji Knjiga solidarnosti, svoje knjige i čuli ste za uzvrat ćete dobiti jednu novu knjigu RTS izdavaštva. Dakle, što više vas dođe i učini dakle ovo dobro delo, to više koristi za mnoge školske biblioteke u svim delovima Srbije. A sada najavljujemo još jednom.
Gost jutra.
Gosti jutra, Bojana Marković i Milan Popović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Bojana Marković i Milan Popović, voditelji nove emisije i nove akcije Radio Televizije Srbije 60 narodnih pesama. Milan Popović i kourednik ove emisije. O ovome se već priča izvesno vreme i moram priznati da postoji izvesno uzbuđenje među ljudima. 60 najlepših narodnih pesama. Znamo koliko naš svet voli narodne pesme, kakva je to vrsta tradicije. I sada sve to što je prebogato svesti na 60 najboljih, to će zaista biti akcija koja zaslužuje da traje celu godinu, praktično do avgusta naredne godine.
Pa ja mislim da nešto do leta, pa će onda posle toga kada se odabere tih 60 najljepših biti nekih koncerata, što znači da ste u pravu praktično do kraja leta.
Zaista divna akcija. Zašto 60 najljepših pesama? Zašto baš 60? Eto, to moramo da objasnimo.
Ja stalno šalim sa kolegama na televiziji, kažem povodom 60 godina televizije biramo 60 najljepših pesama. Dobre. A glavni igrač u svim epizodama je Radio Beograd. Tako da otprilike takva je priča. Sve te najljepše pesme koje će biti puštane u emisiji, koja će, vidjet će i gledaoci, biti malo...
Ona startuje u nedelju 8. oktobra, je li tako?
Jeste, u
koji
17.
Koji je termin? 17 časova, to je znači termin nedeljnog popodneva, je li tako?
Da.
Je, dobro, tako, i koliko tako će trajati emisija, Bojana?
Sat i po.
Dobro.
Slušat ćemo gotovo pola emisije od 12 do 15 pesama u svakoj emisiji. To su pesme koje su snimljene i pre 10, 50, 60 ali više godina, samo u nekim novim izvođenjima kod nas u studiju.
Tako da ta nova izvođenja su vrlo zanimljiva, zato što neće biti samo pevači narodne muzike, odnosno neće biti baš onako kako su ljudi potpuno navikli.
Pa tako je, pevaće i zabavnjaci, pevaće i glumci,
operski pevači.
Tako je, tako je.
Talentovane kolege.
Tako je,
tu
tako
isto bio neki konkurs. Ili kako je to odabrano?
Tu izgleda da nije smelo da bude konkurs.
Pa tu kako nam bude, jel?
Yes.
Dakle, ali forma je zapravo talk show, jel tako? Biće igranih delova. Imamo imamo jedan lik, imamo Cojleta Manojlovića.
Imamo Cojleta Manojlovića. Pa ovo je, kad kažu kolege, čuli su da nešto, kao čuli su, prvo radi se narodna muzika, pa su onda ste čuli da u stvari to nije puštanje narodne muzike, nego neki nešto, šta je to kao. I mi sad, da bismo najbolje objasnili, mi zovemo igrani talk show, a u stvari je to, ajde, na nekom tragu starih onih emisija televizije Beograd, gde je bilo i igranih delova, gde je bilo i malo onog što liči na kabare, gde je bilo, ima i novinarskog dela, gde pričamo. U suštini, mi u sred studija, ono što će biti posebno interesantno, imamo seosku kuću u kojoj živi naš gledalac koji se zove Cojle Manojlo, koji je bivši zidar jer je pao sa skele i ukazao mu se lik Svetog Tome i od tad ne mrda od kuća. Inače je potomak porodice koja se razume u narodnu muziku, koja je narodna muzika sve u životu, i on zna sve bolje od svih nas koji slušamo narodnu muziku, i onda su to ti elementi komedije. Mi prolazimo do njega kroz kabl i u toku emisije se konsultujemo šta je do sad bilo dobro, šta hitno mora da se promeni da bi bili gledaoci zadovoljni.
Fantastično, zaista, izvođenje pesama je živo, tako, tu su orkestri, je li tako?
Tako je, kao i uvek na RTS-u, kao i uvek na RTS-u i na Radio Beogradu. Izvođenje je živo, ja ne znam broj pevača koji će proći kroz to, jer bi trebalo da snime nekoliko stotina pesama, 500, 600, ne znam koliko.
500, 600 pesama, to je zaista neverovatna cifra. Ja kada sam videla, prosto nisam mogla da poverujem, ali ako se kaže 12 do 15 pesama po emisiji, pa emisija jednom nedeljno, onda vrlo brzo dođemo do ove cifre. Zaista veliki poduhvat, da kažemo, znači angažovani su i Narodni orkestar RTS-a, Narodni ansambl RTS-a, Veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, pa plesne grupe i parovi, izvorne pevačke grupe, kulturno-umetnička društva. Zaista jedan vatromet se evidentno sprema nedeljom popodne od 8. oktobra kada startuje 60 najlepših narodnih pesama. A ono što je meni najlepše u vezi sa ovim svim, što i slušalci i gledalci će i tekako biti uključeni u izbor tih 60 pesama, ali tako?
Tako je. Naš savjet je za sada napravio listu od nekih 300 pesama, ali tako? Tako je. A gledalci će moći...
Kada kažete savjet, Bojana, samo da kažemo o kakvom savjetu je reč.
To je stručni savjet u kome su, da kažemo, muzički profesionalci iz mnogih udruženja, iz RTS-a, iz PGP-a, iz Radio Beograda. Oni su seli i razgovarali o tome i odlučili koje su to pesme, da kažemo za sada, koje imaju neku vrednost, neko blago i koje su snimljene u poslednjih, pa koliko?
70? Pa, bi tako, možda i neke i po 80, 90 godina.
Mm-hmm. Tako je. Tako da će...
To Cojle zna.
To Cojle zna,
Cojle zna najbolje. Tako da će ostale pesme gledaoci, a i slušaoci, moći da predlažu putem kupona, mogu da napišu na Takovsku 10, mogu da nam šalju e-mailove na
60narodni@rts.rs.
Tako je, da nas prati na društvenim mrežama, tako da ćemo sa njima, odnosno oni će nam predlagati, a Savet će odlučiti koje će to pesme koje oni budu predložili, a oni imaju i mnogo želja, da se sastavi neka lista od 500-600 pesama koje će na kraju biti izvedene i od kojih ćemo izabrati 60 najlepših.
One koji dobiju najviše glasova, te će biti proglašene za 60 najlepših, ali tako?
Pa sad i pričamo baš o tome koliko je sad to odgovorno. U suštini 60, simbolično će biti odabrano 60 najlepših pesama, bit će izvođene na koncertima, ali ono što sam ja ubeđen, taj čitav spisak od tih 500 pesama, važno je da on ceo bude dobar, jer će u suštini ostati, deca su danas na non-stop na Google-u, non-stop, to će zauvek ostati tu i bit će neki podsjetnik za njih kada zaborave, kad su jednog dana na svom 18. rođendanu, u nekom slavlju, uvek ćemo mi služiti da nađu koju beše da naruče.
Biće jedna playlista od autoriteta.
Jasno, bravo.
Mogu li se tako reći. Ono što ja u ime Radio Beograda moram da dodam, to je da se naravno Radio Beograd i tekako uključuje u sve ovo, nešto kasnije od televizije. Dakle, kod nas ova akcija startuje u subotu 14. oktobra u terminu naše emisije Muzički medaljon, dakle od 14 do 15 časova. Najverovatnije da će kolega Nenad Kamidžoraz biti voditelj te emisije, ali u svakom slučaju 60 najlepših narodnih pesama i na talasima Radio Beograda 1 od subote 14. oktobra. A vama, kao i Cojletu, želimo srećan početak u nedelju 8. oktobra.
Hvala.
I da nam pozdravite Cojleta.
Naravno.
I sve Manojloviće. A naši gosti bili su, dakle, Bojana Marković i Milan Popović, koje ćete od nedelje od 17 časova na prvom programu Televizije Beograd videti i kao voditelje emisije 60 najlepših narodnih pesama. Biće još prilike za sastanke. 10 je minuta do 9 časova i već je stiglo vreme za njih.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za sredu, 4. oktobar 2017. godine. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je za Srbiju pristupanje Evropskoj uniji poput maratona. Naši maratonci trče počasni krug. Na inicijativu glavnog gradskog arhitekte Milutina Folića, Beograd je dobio unikatne poklopce za šahtove. To je posebno obradovalo skupljače sekundarnih sirovina. Pevač narodne muzike Dragan Kojić Keba priveden je na informativni razgovor u Bezbednosno-informativnu agenciju. Odmah je stigla reakcija iz Hollywooda, pa će Matt Damon na osnovu ovog događaja snimiti špijunski thriller pod nazivom Kebin identitet. U Srbiji se zidaju dva nova zatvora. Nadležni ih grade kao za sebe. I za kraj jedna pitalica. U čemu je razlika između polovnog juga i polovnog miga? Polovni jugo je u voznom stanju.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Felt 10 years older, but forget it was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, 'cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. The bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Already blew his shot. I get along with old timers, 'cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, 'cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. Now you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing,
Still think I'm a star. I walked around downtown, yeah. I met some fans on Lafayette. They said, tell us how to make it, cause we're getting real impatient. So I looked them in the eye and said, you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, that I know are sad souls. Sad souls. Darling, oh, that I know. Or sad song, sad song.
Tri minuta je ostalo do 9 časova. Na kraju smo jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1, izdanje za sredu 4. oktobar. Najavili smo, nismo stigli, bilo je puno gostiju u posljednjem satu, izvinjavamo se onima koji su očekivali da čuju šta se sve može vidjeti na izložbi o arhitekturi Zrenjanina, ali budite sa nama i sutra ujutru, svakako ova zanimljiva priča već sutra na našem programu. A u ovom trenutku nam ne preostaje ništa drugo nego... da vam zahvalimo na pažnji. I na tome što ste se i ovoga jutra probudili uz vaš prvi program radija. I da se od vas oproste oni koji su realizovali jutarnji program, a to su ovoga jutra bili Katarina Epštajn, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Ostanite na našim talasima ukoliko želite, a mi vam to preporučujemo, jer za nešto manje od 2 minuta stižu naše vesti u 9. Sa vama će biti kolega Miroslav Vojvodić. Prijatno.